Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu wkoll Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-Professur Mario Thomas Vassallo.
Filgħodu tat-tielet jum ta' frar jiena Mario Thomas Vassallo dejjem f'xandira diretta hawnhekk mill-istudio numru 2 ta' Campus 103.7 fl-Università ta' Malta nilqakom għall-programm ieħor Agora illi aħna ntellgħu kull nhar ta' sif filgħodu biex niddiskutu temi soċjo-politiċi. Nfakkarkom dejjem li ntkom tistgħu tipparteċipaw bit-telefon fuq 234-089-28 2348928 jew kella l-iktar mezz popolari magħkom WhatsApp fuq 773-410-37 7734-1037. Illum 3 ta' frar l-għada ta' protesta nistgħu ngħidu storika li xwara 43 sena il-bdiewa Maltin ħarġu barra fit-toroq jipprotestaw u assedjaw il-kapitali fuq diversi materji li għandu x'jaqsmu għall-politika Ewropea u l-agrikoltura u f'dana l-isfont ukoll miegħi għandi l-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Dr. Michael Piccinino illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-qagħda interna u l-politika tal-Partit Nazzjonalista. Michael, insellimlek.
Insellimilek, bonġur ilek u s-semmija kollha ta' Campus 103.
Edin tajt li wara qabel tħanna l-program li qed tirritorna fl-istazzjon minn żmienek meta kont għadek student fuq il-campus u x'hekk.
Ovvjament jiena kont student attiv, allura kemm il-darba b'xi mod jew ieħor anke fuq programmi li forsi wkoll jiddiskutu l-ħajja fuq l-università kont inkun hawn ovvjament imbagħad ili ma ftit snin issa ma nkun.
Inti avukat u x'hekk?
Bej professjoni iva.
Għadda dilek minn moħħok meta kont tistudja hawnhekk illi xi darba tkun segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista?
Fem, mhuwiex xogħol illi tkun qed tapplikali, jiġri mhuwiex xogħol li tgħid nixtieq nilħaq segretarju ġenerali tal-partit. Jiena il-mod kif il-ħaqt segretarju ġenerali ovvjament kien xi ħaġa li żgur ma kontx qed nippjana, żgur ma kontx qed nippjana li ssir kieku stess. Għatek malaj.
Sar, wara kol prastat, muxek?
Le, li jina malħaq segretarju ġenerali u għalibda, kol prastat jina l-ħaq, mela, jina.
Wara li il-deputati għamu kontra l-kap Adrian D'Elia.
Mela, ġara mil-kap ta' dak iż-żmien Adrian D'Elia, ma kellux jaqsam xejn ma l-waqfat li jina l-ħaq segretarju ġenerali, jina bdejt jina ili attiv minn fih dan il-Partit Nazzjonalista minn wara l-elezzjoni ta' 2013 fejn kont bdejt nkun attiv fuq livell lokali, dħalt mbagħad fi movement żgħażagħ, tlajt mill-Eżekuttiv tal-Partit ukoll Nazzjonalista fl-2020, Francis Zambi Demek dak iż-żmien segretarju ġenerali kien tarabni fi żmien ukoll qed tmexxija ta' Adrian D'Elia sabiex immur nassistih fi affarijiet l-uffiċċju tiegħu. Dak iż-żmien u l-kap Adrian D'Elia kienu talbuni biex imbagħad nieħu l-irwol ta' segretarju eżekuttiv organizzattiv meta kien hemm il-bidla fl-istatut dak iż-żmien. Imbagħad wara li xi sena u nofs wara Francis Zambi Demek spiċċalu t-terminu tiegħu kont sajt l-elezzjoni biex insir segretarju ġenerali, però ma kellux
l-ebda. Però kien żmien ta' taqlib. Waħdu żmien ta' taqlib.
Ċertament illi kien hemm żmien iva ta' taqlib meta bdejt nassisti fl-uffiċċju ta' Francis.
Torqod bil-lejl?
Iva ta', għaliex fl-aħħar mill-aħħar, żguri li għandek bżonn tistrieħ ukoll biex ikun tista' taħdem il-kompli l-ħidma tiegħek matul il-ġurnata. Ovvjament m'għadekx torqod forsi daqs m'għadniex norqod daqs kemm kont norqod qabel anke għaliex hemm ħafna xogħol xi jsir, però fl-aħħar mill-aħħar ma tistax inti twaqqaf fil dak li għandu bżonn il-ġisem tiegħek biex kompli. Ikollok is-saħħa biex taħdem.
Mela, ħmar il-lejl li se talqat lill-Partit Nazzjonalista propju il-ġimgħa l-oħra kienet illi Joseph Muscat, l-ex Prim Ministru Dr. Muscat, qiegħed jilha bledeja jekk ikunx kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament li ġejja. Ġunju li ġej u xek. Jekk ikkandida ruħu Joseph Muscat, il-ħolma tal-Partit Nazzjonalista li jtella t-tielet siġġu fl-Ewropa it-tirmarriħ pratikament.
Jina, ma nafx li xittajt li huwa l-lejlu ma naqbel mija assolutament ġej li il-fatt li l-partit tan se jaħdem biex tella tliġġu jitirma bih. L-ewwel ħaġa, il-ħidma tal-partit hija relevanti minn xiġi fi ħdan il-partit laburista, ġibil il-ħidma li qed issir mill-kandidati mill-partit nazzjonista, jibqa' dej normali. Irrispettivament minn x'jagħmel il-partit laburista jiena. Ovvjament, ma jinnixtiex nikkummenta ħafna fuq x'inhiġi fil-Partit Laburista llum, però fl-aħħar mill-aħħar jekk tara wkoll il-kummenti ta' Roberta Bela meta saqsewh jekk ħallix il-Joseph Muscat jikkontesta jekk dan ikun jixtieq jikkontesta, hija evidenti illi din kienet mosta ta' Joseph Muscat li Roberta Bela qazbis kien jaf biha. Meta Roberta Bela jwieġeb, jekk Joseph Muscat ikun jixtieq jikkontesta jimminin biex inwaqfu, iżda mhux Roberta Bela talab il-Joseph Muscat jikkontesta, u Joseph Muscat ħareġ hemm bal-Verità TV jikkontesta. Roberta Bela qiegħda tista' segu il-kommenti li tal-Times qalhom jimin jien biex waqfu. Speċi mhux hu jikkmanda, jekk jiet joħroġu, jien ma setgħux waqfu. Dak huwa x'qal Roberta Bela, jiġifieri naħseb li ħmar il-lejl il-fatt li Joseph Muscat reġa ħareġ li jixtieq jinvolvi ruħu bil-politika jiktar għal Roberta Bela.
Però min dakinhar li Joseph Muscat ippronunċja ruħu, anzi min dakinhar illi Kuxkiri, Manuel Kuxkiri jagħmilu l-istedina pubblika fuq Smash Television, anka fuq Net News u l-programmi ta' diskussjoni fuq Net Television iddiskutew kemm il-darba din, ġifiri bil-fors li laqtitkom fil-laħam il-ħaj. Ġifiri
diskussjoni li tal-qok fil-laħam il-ħaj. Ġifiri għettajt li jekk il-Partit Nazzjonista fuq l-istazzjonijiet tiegħu kien jiddiskutu riforma fid-droga għax laqtitna fil-laħam il-ħaj. Meta kont diskutu il-proposta tal-gvern biex daħħal l-abort għax laqtitna fil-laħam il-ħaj, tif qabin the face program, inti hawnhekk ma tiddiskutix xi ħaġa għax tolqtok fil-laħam il-ħaj. Tiddiskutu xi ħaġa x'hija sa natura pubblika hija qal interferi huwa ta' interess nazzjonali. Naħseb li jkun hemm ex-Prim Ministru li Jim Gill jirreżenja skont anke rapporti li kien hemm fil-medja mill-Ministri tiegħu stess. Fost l-akkużi li kien hemm fil-2019, fost il-protesti li kien hemm fil-2019 hija żgur materja pubblika, jiġri ovvja li ġi diskussa, aħna niddiskutu hawnhekk għax hija ta' interess pubbliku. Għalhekk hija l-ewwel mistoqsija tiegħek. U għax ximot għattolqtok fil-ħam il-ħajżgu.
Ta' interess publiku wkoll kienet illi fl-istess periodu għax il-xita mandux ġbejnit, mandux ħalli pu jagħmel ġbejnit, l-ibta, reġa' tfaċċa Dr. Franco De Bono fix-xena. Issa fil-waqt paressa donnu lill-partiti jista' jkun għax daqsxejn darhom mal-ħajt għax it-tnejn qed jitilfu l-voti għal raġunijiet differenti. Jiet donnom jerġaw jitħabbu mannaċ il-mitlufa. U Franco De Bono reġa' b'xi mod għal raġunijiet tajbin u ħżiena reġa' qed jissemma jekk għandu xi kumparti fil-Partit Nazzjonalista. Jekk inti qed tgħid li Joseph Muscat stider ruħu bidih jew inkella n-nies tiegħu mingħajr l-arfin tal-Prim Ministru. Allura fl-istess mod nistgħu ngħidu li fil-Partit Nazzjonista m'hemmx vuċi orkestrata ta' kif jiddialogaw ma' din is-sitwazzjoni ta' Franco De Bono għax kulħadd jgħid kif jiftillu.
Ħa nibdew pass-pass. L-ewwel ħaġa din hija mistoqsija li tqum kemm il-darba u diġà wkoll tkellem fuqha il-kap tal-Partit Bejnar tiegħek, ġifieri Franco De Bono huwa fil-Partit Nazzjonista, Franco De Bono huwa tesserat tal-Partit Nazzjonista, huwa membru tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonista. Franco De Bono jikkomunika ma' diversi nies mitmexxija b'mod regolari, inkluż miegħi, bħalma qal ukoll il-kap tal-partit. Ġifieri Franco De Bono l-ħaġa żgur ma taqblu mal-kwistjoni ta' Joseph Muscat. Ġifieri Franco De Bono kien hemm orrejt xi differenzi fil-2013 fuq il-mod kif kienet jiġi fil-pajjiż, però Joseph Muscat, ġilim ġiel jivvezenja, maħabba l-affajti kħet jiġu fil-pajis, maħabba l-akkużi kħet jiġu. Inti semmejtu kol, dak kħet jiġu fil-dan il-Partit Laburista, t-nassum li kontet tamel referenza u kol għal-kommenti kien fuq Justin Caruana, fuq Rosjenko Tajjeb, eccetera, bevi spet kollu.
Dak li jinsejjaħt il-naċ il-mitlufa.
Ma bevi spet kollu, ħalli namlu l-affajti ċari, għax mumux, da mumux naċ mitlufa. Justin Caruana, ġitim ġiela t-vvezenja, u għavili kienem rapport tal-Standards Commission LED, mod abbużiv, ta' tkuntratta 5,000 euro fix-xahar il-partner ta' ħadda ta' kizmin. Mhux kwistjoni li kien hemm xi diżbitu il-qed, minħabba abbuż ta' poter. Rosjen Kutajjer ġiet imġala tivveżenja wara li kien hemm ammont ta' sensieri ta' akkużi fosthom li kien ħadet sensieri fosthom li kien hemm ukoll issa xogħol illi kien fantasma illi di ma kienx tmur li ma kienx kwalifikata li ġi vvintat għalija biex
tħadd. Tkun tisħu li għandha tirritorna flus allura?
Ovvjament, għaliex jekk inti il-kuntestu għadha ħanemlu għaxara. Il-kuntestu għadha kien hemm xogħol illi ġi kreat għalija. L-Awtoritu Ġenerali qal li ma kienx il-kwalifiki tiegħu. ġina xogħol fantasma regolari b'kull sens hekk qalla tudu ġenerali u di qatta magħhekx biex tagħmel dak ix-xogħol skont taw tudu ġenerali stess. Ġina mhuwiex kwestjoni ta' nafx mitlufa ta' mhux kwistjoni bi rispett kollu li jiena u int maqbilniex fuq id-direzzjoni tal-programm u jien tlaqtlem, dan huwa każ law tkeċċew jew ġew mġarin jirreżenjaw jew telqu minħabba abbuż fil-poter tagħhom. Mhumiex xi ħaġa se tikkompara.
Però kif qed tfhem lil dawk in-nazzjonalisti illi
ħawilek u Franco, ħawilek u mhux qed naħrab fil-għatin kwetax. Però l-puntier huwa li huwa disservit lej il-pubbliku li programm lu comparison. Bej ċirkustanzi. Għax ċirkustanzi tal-lapja għom ġewżew Muscat huwa partikolari ħafna. Iċ-ċirkustanzi li kellhom
naqblu.
Justin Caruana.
Naqblu.
Ma jagħmel differenti ħafna. Franco De Bono. Ma tilaqx minħabba daw l-akkużi.
L-argument huwa ċar, loġiku u naqblu.
Issa, Franco De Bono. Ġifi, l-argumenta kif hu nattif persona l-oħra, ġifi nsalbu tal-Franco De Bono, ħatkellem mod ġenerali.
Ma kienx akkużat b'korruzzjoni, per eżempju?
Naqblu, issa, il-mod, jina, kif għal il-kap tal-parti.
Pero minħabba fih hu għal gvern ta' Lorenz Gonz.
Kif għal ġa Bernard Grech, Franco De Bono jitkellem għat mexxej tal-partit mod regolari, huwa membru tal-partit, ovvjament issa, ħaġa, xi jkun li wol partikolari ta' membri ieħor żgur li mhuwiex lok ta' diskussjoni fuq ir-radio, però x'ikun li wol partikolari ta' persuna oħra huwa l-oħra diskussjoni bejn dik il-persuna u l-amministrazzjoni tal-partit.
Imma jidher ċar li fil-partit hemm nies influenti wkoll li ma jridux dak li wassal biex ma jgħaddix il-budget l-aħħar budget tal-Gvern Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi u li effettivament imbagħad kellu jsejjaħ l-elezzjoni mingħajr ma l-budget ma għadda. Ġifieri dik kienet preċedent li ma naħsibx li ġrat fl-istorja ta' Malta. Politika, ġifieri kif se tippaċifikaw dawn il-kurrenti differenti li b'xi mod jew ieħor dejjem jitfaċċaw fil-Partit Nazzjonalista.
Preċiżament għalhekk huwa l-ok ta' diskussjoni bejn il-persuna partikolari u l-amministrazzjoni tal-pajjiż biex kulħadd ikun jista' llura jservi wkoll l-interessi tal-pajjiż u tal-parti bl-aħjar mod possibbli.
Skont l-aħħar ċensiment, il-popolazzjoni ta' Malta qabżet bl-eluf minn tagħhom in-nofs miljun. Sirna nafu kol illi ekku, ekku. Sirna nafu kol illi per eżempju San Paolo il-Bahar saret l-ikbar lokalità u qalbita l-Birkirkar. Taslima hija l-iktar lokalità popolazzjoni densa. Sakemm San Paolo il-Bahar u kemm Taslima għandhom influss kbir ta' barranin jgħixu fihom. X'inhu mal-pjanijiet tal-PM f'dik li hija ripożizzjoni tal-ġifi kif di titkellmu ħafna fuq għandkom, anzi propja kien jitkellem ħafna fuq taħt it-tmexxija ta' Delija. Mbagħad tmewtet għal kollox, però f'dan l-aħħar sena u nofs reġgħet qajmet ħafna anke mill-kap preżenti. Kemm se nibqgħu nikbru?
Li tmewtet għal kollox ma naqbilx miegħek. L-ewwel ħaġa li għamel Bernard Grech meta l-ħaq kap tal-partit. Fl-ewwel laqgħa li kellu mal-Prim Ministru Roberta Bela kien li propona li ssir konferenza nazzjonali dwar il-popolazzjoni u l-immigrazzjoni. Il-proposta li ssir konferenza nazzjonali hija sabiex minn flok noqogħdu nargumentaw b'mod politiku, aħna ngħidu ħaġa, il-Partit Laburista jgħid ħaġa oħra, ħadd ieħor jgħid ħaġa oħra nippruvaw. Illi fuq da' suġġett żewġ suġġetti li huma b'xi mod intertwined ukoll illi huma żgur ta' interess nazzjonali nippruvaw. Illi naqblu fuq id-direzzjoni fejn jridu mmorru. U għandi kulħadd jaqbel fuq id-direzzjoni bidu mmorru, kulħadd jinbotta fl-istess direzzjoni. Dan huwa tles ninilu. Sfortunatament Roberta Bela tles ninilu, iż-żuffjetta Bernard Grech meta għamlu din il-proposta. Illum il-pajjiż kollu jitkellem fuq il-popolazzjoni u infatt il-mistoqsija tiegħek hija relevanti. Mela. Il-popolazzjoni wkoll mi jiġu fakum x'in il-problema. Mela, il-popolazzjoni splodit fl-aħħar 10 snin, anke għaliex kienet il-mudell ekonomiku ta' Klajt Caruana. Illi bidu nkabbru l-ekonomija billi nkabbru l-popolazzjoni. U biex taxxaqa ma sarx l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura. Mela, jekk kien hemm sptar illi l-Partit Laburista ġa kien jgħid li huwa sptar żgħir fl-2012 ma tgħidli. L-isptar baqa' l-istess għax ma sarx l-investiment f'St. Luke's u f'Sptar Ġenerali t'Għawdex. Imma l-popolazzjoni żdiedet. Allura b'mod awtomatiku ovvja jkun hemm problema ħadd s'għandha iktar. Għaxan miktar nisa tipaw jizaw l-istess sptar. Il-kwisjoni ta' dawl. Jekk għandna l-istess infrastruttura ta' dawl. Uħat tipaw juża l-istess dawl. Zdiet il-popolazzjoni u ma sarx l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura ta' dawl. Ovvja illi fis-sajf ħajn qata' iktar id-dawl. Allura x'in il-prod diffikulta? Jekk ħat iżdied il-popolazzjoni, tal-inqas, tal-inqas, se nitkellmu fuq jekk għandi xi bil-mod li qed iżdied, dak jrid jiġi mexd bl-infrastruttura, bl-investiment infrastrutturali. Il-fatt illi ma jsirx dal-investiment infrastrutturali huwa prova illi żdieda fil-popolazzjoni mhux biss saret, imma saret kompletament bla pjan. Għax jekk inti tsibi pjan, tsib mod holistiku illi fl-istess waqt inti tkollok iktar servizz tas-saħħa, inti tkollok iktar infrastruttura tad-dawl u da jiġi f'kollox. Mhux mhux illum il-ġimgħa li għaddiet naraw illi jkun hemm toroq, eżempju fil-mosta, li għadhom kif saru, għadhom kif saru, xarejt li ċirilu, laħi kolom ġori għalawom biex jgħaddu s-sal-kejbils tad-dawl, għax jistandu naw li d-dawl jtinqata' mġori ħabba sħana, imma għandhom bżonn jgħaddu kejbils ġodda, pjan holistiku huwa jekk jinħanaq li triq u għandi bżonn nagħmilha l-kejbils nagħmilha issa. Mux għolli għalħat t-ċuwa.
Issemmi dawn il-problemi li intkom tikkontendu li huma riżultat ta' popolazzjoni ikbar.
Jekk inti.
Issa, mela ħanani, iviva, mel-ovvja, mela kitib li ġew Ġerada u qed jgħidli allura il-Partit Nazzjonalista, il-vuċi tiegħu meta jisemma ruħu dwar pożizzjoni fuq il-baranin, kemm hija differenti minn dawk tal-lemin estrem. Ġifri intkom dejjem iskom tiġġagiljaw bejn, għax meta titkellem fuq il-baranin, in-nies għandhom tendenza jittargetjaw klienti razzist. Imma dan mhux il-każ.
Għax mela, ħarbdew pass-pass. Mela. Qed li ovvja l-infrastruttura għax inti ovvja. Jekk għandek riżorsa, jekk għandek riżorsa ħarżaw iktar nies, ħajkun hemm inqas minn dik ir-riżorsa mod naturali. Hi x'inhi? U allura jekk għandek iktar nies, għandi bżonn iktar infrastruttura f'dal-każ. Issa, aħna meta tkellmu fuq il-baranin x'ngħidu? Mela l-ewwel ħaġa. Aħna anzi x'qed ngħidu? Il-problema x'inhi issa? Illi hawn anzi skjavitur modern minħabba il-mudell ekonomiku tal-gvern illi ġibna qed inġibu bħala pajjiż ammont sostanzjali ta' nies terit kanzina x'inhils. Again, għaliex il-pjan ekonomiku sar bla pjan allura bżonn jiġu biex tkompli għaddejja vjota dak huwa l-argument ta' Klajt Karwana. Li b'mod ħafif kif tkompli għaddejja l-ekonomija. Ovvjament, bil-ġen ejja ħanġibu ktar nies ħalli l-ekonomija tibqa' għaddejja. X'jiġri allura? Illi daw m'għandhomx kundizzjonijiet tax-xogħol xieraqa, m'għandhomx kundizzjonijiet tax-xogħol din jitużi, u allura. Anzi mhux talli mhux argument razzist l-argument tagħna, talli huwa argument favur il-ħaddiem. U x'inhu issa jekk intix Malti, intix mill-Indja, intix miż-Zimbabwe, u intix mill-Italja. L-argument huwa sempliċi. Inti huwa ħażin li jkun hawn mudell ekonomiku li huwa bbażat fuq iċ-cheap labor. U da tista' taraħ, faċli. Kif dan allura huwa mudell ekonomiku ħażin, aħna nraw l-istatistika f'dal-pajjiż ta' kemm tikber il-GDP, skużani. U l-gvern joħroġ jiftaħar jekk tisma' l-PBS kważi kull jumej ikollok xi rapport li jiftaħar kemm tikber l-ekonomija Maltija. U naraw allura.
Mhux il-PBS biss għaliex anke l-IMF jgħid li qed tikber l-ekonomija Maltija.
Il-PBS qed tirrapporta l-IMF. U mhux qed ngħid l-IMF qed tgħid ħażin, però x'jiġi. Jekk tqabbel il-percentage kemm kibbiet l-ekonomija. Ma l-percentage kemm żidu n-nies. Ħafna darbiet ara li żdiedu l-istess ammont.
Qed tittejt ar-ras ar-ras.
Inti skużi, l-ekonomija mhux fuq il-karnet mhux fuq il-karnet tikber fil-but tiegħek. Jiena nistieden li min qed jismana fl-aħħar 10 snin. Fl-aħħar snin b'mod partikolari. Ġifi jumejlu meta qalu illi l-ekonomija Central Bank qal l-ekonomija Maltija ħad tikber 5% is-sena d-dieħla. Jien nistied neħu nota u bħallum sena inti għamil kalkolina l-ekonomija fil-but tiegħi. Mhux fuq il-karta fil-but tiegħi. Iżdiedet 5% jewle.
Mela, Michael, semmejt il-mudell ekonomiku skont l-arkitet Klajt Karwana kien li titkabbar l-popolazzjoni biex b'riżultat tiegħek jitkabbar il-bejħ u x-xiri essenzjalment f'kollox minn supermarket sal-proprjetà. Il-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni beda jitkellem dwar pjan ekonomiku ġdid. X'inhu dal pjan, għax jien ngħidlek il-verità smajt il-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel ir-replika tiegħu fil-budget u jien xorta bqajt ma fimtux ta'. X'għandkom f'moħħkom.
Mela.
U mistoqsija innoċenti u veru nixtieq insib tweġiba li.
Mela. B'mod qasir, nistgħu nifhmu kemm ividu fuq dan suġġett, jidu kien mudell ekonomiku li huwa bbażat fuq il-kwalità mhux fuq il-kwantità. Mela huwa modell ekonomiku illi fl-aħħar 10 snin ma kienx hawn modelli ma kienx hawn setturi ekonomiċi ġodda li mbotta fihom mod serju dan il-gvern. Mela l-ewwel ħaġa tnajdu li tkun hemm modelli ekonomiċi ġodda. Għaliex l-ekonomija Maltija, apparti l-importazzjoni tal-cheap labor, niddejja ngħidux in-nies mhumiex oġġed biex timportax, pero fil-verità timportaw il-cheap labor dal-pajis. Minn barra l-importazzja ta' cheap labor. Ma kien ċaw modelli ekonomiċi ġodda. Mela, pajjiżna l-lura parti dawk, għadu tiddependi fuq modell fuq setturi ekonomiċi li daħlu l-gvernijiet nazzjonisti ta' 90s u 2000s. Ġi s-servizzi finanzjari.
Aw il-beħ tal-kannabis ġdejtu.
Ma nafx il-beħ tal-kannabis kemm qiegħed.
Imma mhux veru. Naħseb il-gvern beda jidaħħal it-taxxi minn fuq qassa. Min black economy
sissa ma kienx hemm anzi jiġi l-ewwel sostegn ħaġa l-permess jum ilu issa ovvjament.
Għax kien hemm l-ewwel medical.
Ma tantx kien hawn donnu xi suċċess kbir fejn jidħol il-medical cannabis fl-introjt tal-verx ma kienx hemm xi ammont ta' ftaħir straordinarju minn naħa tal-verx fuq dak is-suġġett. Però żgur li hemm bżonn li ninvestu f'affarijiet ġodda, f'affarijiet qed insiru madwar id-dinja, jiġifieri l-iktar settur ekonomiku li pprawu jagħmlu sorbju li ħajġibu kien il-blockchain li fil-kunċett ħamla ċara, fil-kunċett huwa tajjeb li ġġib setturi hekk ġewwa pajjiżna, però x'ġara, dan huwa fatt qed ngħid. Il-gvern ta' ammont ta' żmien fejn ma kienx hemm il-framework regolatorju u qalet nivvinta data x'ma bl-ammen, għal mill-ewwel ta' frar 2024 ħajidħol il-framework regolatorju. Mela x'ġara, fl-aħħar ta' Jannar, kull min kien hawn ippakkja u tela, u dak xi jfisser allura. Li minn kien hawn Sinel ma kienx hawn għal-unijiet. Seri għax kieku kienu seri.
Irridu jaħdmu fil-ġungla ta' suq.
Jiġifieri, il-gvern, evidenti, ma għamilx il-homework tiegħu sew da' settur biex jagħmel is-settur wieħed kif suppost wieħed b'saħħtu. X'differenza meta kien hawn meta ġi allura introdott f'Malta is-setturi tal-financial services, tal-gaming, eċetera, kien hemm frameworks regolatorji kif suppost seri li vera trattaw l-investitur barrani biex jiġi investi f'pajjiżna.
Però b'dak ir-regolarizzazzjoni kollha Malta spiċċat fuq il-lista l-ħamra tal-Kummissjoni Ewropea b'deficit eċċessiv. Taħt in-nazzjonalisti.
Inti l-ewwel semmejt il-budget tal-2012. Fil-budget tal-2012 taf kien miktub fih il-forecast kienu bil-projections tal-Gvern Nazzjonista. Li sal 2015 ħajkun hawn surplus. Tela l-Labour Party fil-Gvern. L-ħaġa li għamilta x'kienet approva il-budget ta' Lorenz Gonzi. U fil-2015 kien hawn surplus bl-istess.
Kienet deċiżjoni għaqlija wkoll għall-istabilità tal-pajjiż dak iż-żmien.
Naqblu. U ma segnal ukoll il-budget kien tajjeb. Għax kieku l-budget kien ħażin ma terġax tapprova ħal sena sieħa għall-ewwel sena tal-gvern. Jiġri il-forecast u l-pjan li kellhom dak iż-żmien baqgħu għaddejjin bih f'dak l-aspett. Il-problema kienet li mbagħad wara imma ma kienx hemm inti mela. Jekk illum jinbidel il-gvern għall-argument, fl-ewwel sentej tlieta ħadkun għadek fil-verità għaddej fuq il-magna ta' qabel għax il-pjan ekonomiku ma tbidux minnhom għal-għada. U dak li ġar hemmhekk. Issa, il-problema x'inhi allura? Il-imbagħad ma kienx hemm setturi ġodda. Issa, u l-kwalità, il-kwalità x'inhi? Illi inti allura meta tinvesti u tara illi jkun hemm setturi ġodda, tara li jkunu setturi li ħajġibu allura xogħlijiet ta' kwalità. Illi inti meħabba li ġib l-investiment barrani f'pajjiżna. L-ekonomija tikber abbaħs dak l-investiment, mhux għaliex tkun obbligat illi ġib allura.
Imma l-kwalità konsegwenza hija inqas kwantità ta' barranin jidħlu f'Malta hekk qed tgħid?
Mela, bħalissa. L-ekonomija tagħna bil-mudell preżenti m'għandux għażl l-applajt karwana b'dan il-mudell li għandu li jimporta cheap labor, għax il-moment li jieqaf iġib il-barani f'pajjiżna minn barra l-Ewropa, l-ekonomija tieqaf. Dak huwa fatt. Għax hekk huwa bbażat il-modell ekonomiku li għandna. Jekk allura jkun hemm modell ekonomiku ġdid illi jkun qed iħares fuq il-kwalità bl-investiment li qed ngħidu aħna.
Binqas kwantità ta' barranin.
Bil-kwalità. Li jkun ibbażat fuq il-kwalità, il-pajjiż ma jkunx obbligat li biex jibqa' dej bil-forsi tibqa' jimporta ċ-cheap labor, allura b'mod awtomatiku. Ma tibqax iġġib in-nies bl-addoġġ ġast biex kollha.
Mela jekk inti toħroġ fit-toroq anke ddur dawra mal-pjetà fejn għandkom id-dar ċentrali u tmur f'ħafna lokalitajiet inti tara blokki sħaħ ta' flettijiet u partamenti tilgħin ma' kullum kien. Tista' tgħid li tnaqqas il-kwantità dawn biex se jintlew mhux bit-tfal Maltin żgur għax aħna għandna l-qasrata ta' fertilità fl-Ewropa.
U dik idu tekil jawa.
Ife ħatim lew xabba nisbiddejn intom jek twafqu l-influss tal-barranin.
Huwa problema illi għanna l-qasrata ta' fertilità fl-Ewropa.
U l-Partit Nazzista għandu xi ftit ta' politika fuq din il-ħaġa.
Tkun isħlu fiha aktar tard, mhux problema. Mela, bħalissa l-ekonomija qiegħda tiġi bbażata fuq il-mudell ekonomiku bħalissa. Żgur, ħalli nkunu ċari. Illi dam hu switch. Dam hu switch illi millu mal-għada jinbidel kollox. Infatti il-mudell ekonomiku tal-PN meta ġie ppreżentat anke l-imsieħba soċjali qiegħda li biex jagħmel tranzizzjoni sħiħa, qiegħdu hemm 8 snin ta' tranzizzjoni. Għax inti żgur ma sax tweġġa l-ekonomija Malti, ma sax tweġġa l-poplu.
Naqblu.
U allura da mhux li tqum illum mal-għada. Mhux
tajjeb.
Eżatt. U allura ħajkun hemm tranzizzjoni. U f'dik it-tranzizzjoni min qed jagħmel l-investiment tiegħu, allura jaraf fejn sejjer id-direzzjoni tal-pajjiż u jkun jista' allura jagħmel l-investiment tiegħu f'dik id-direzzjoni li sejjer fiha l-pajjiż. U għalhekk l-importanti li nitkellmu, u għalhekk il-Partit Nazzjonista jerġa' jistieden ukoll l-appell tiegħi huwa mal-Partit Laburista hija nagħmlu konferenza nazzjonali fuq il-popolazzjoni anti ħalli kollha direzzjoni waħda fuq dan is-suġġett. Għax huwa problema għall-investitur Malti, huwa problema għal kulħadd li jista' jkun hemm allura xokkit tevitomni bit najdu. U allura, l-aħjar li se tiġi għall-poplu Malti huwa li nitkellmu mhux b'mod partiġjan u naslu għal-ftehim nazzjonali sa tgħid ta' fejn jibdu mor f'dan is-suġġett.
U rigward is-sostenibilità tal-industrija tal-proprjetà u tal-bini, jiġifieri dawna il-flettiet il-ġodda li qed jinbnew ħafna drabi għadhom ġifieri ġebel u saqaf, biex se jintlew jekk jonqos in-rata ta' barranin f'Malta.
Mela, aħna qed ngħidu l-ewwel ħaġa. Aw jiżdiedu, mhux qed tgħid ħadd kettċi kulħadd kull minn hawn pajjiżna, ġi mhux qed ngħidu illi dawk in-nies jekk inti għandek il-barranin bħalissa fil-flettija, ħadd spiċċa mingħajrhom, dik hija l-ewwel ħaġa. Li qegħdin ngħidu. It-tieni, inti semmejt l-industrija tal-bini. L-industrija tal-bini, ewwel ħaġa. Mela, hija wkoll, mela, f'pajjiżna across the board, hawn problema ta' nuqqas ta' pjan infrastrutturali. Jiena l-aħħar darba kont qiegħed nitkellem ma' xi ħadd li għandu hotel. U għallina, sejmu li għamont ta' miljoni infaqal biex ikolli għallura l-aħjar hotel. Possibli għalli toħroġ minn bibta barra, u barra għalli hemm bozza ilha tliet xhur mitfija fis-sajf dakin. Daw jekk inti tmur tħallas, mela jekk inti ħadd tibni blokk appartamenti, tħallas multa jekk m'għandekx il-garaxxijiet, tħallas fi maħabba d-dranaġġ. U daw xieġu bjom daw il-flus. Il-gvern mux jtjużom. Għal dak li suppost jtjużom. Iġbi il-gvern jgħat jgħamil l-investiment fil-dranaċ minn fiż li jgħu ħabba dranaċ mant minn kħet jibni l-propieta. Jgħat verament jgħom fuq daw il-flus tal-parkeċ biex jgħollu parkeċ.
F'dan il-kontest.
Iġbi l-industrija, l-industrija tal-kostruzzjoni.
F'dan il-kontest.
Il-gvern jgħina mux billi jgħu fi forol. Imma billi jimmeċċja l-investiment kif suppost.
F'dan il-kuntest fejn l-infrastruttura tal-pajjiż qiegħda tonqos liċ-ċittadin anke fl-affarijiet iż-żgħar li jolqtuh ta' kuljum, semmejt il-bozza u l-bankina. Bħala Partit Nazzjonalista, jekk il-poplu xi darba jtikhom il-poter jerġa'. Issaħħuhom il-kunsilli lokali.
Ċertament, mela ħabdew pass-pass.
Intkom ħloqtuhom, ma ħloqtuhom bidejhom marbutin. Il-Partit Laburista kiku seta neħijum biex inkun ċar. Intkom parti mill-pjan ekonomiku għandu kun dik niftakara minn ta' Bernard Grek illi fil-replika tal-budget daħħal il-Kunsillu Lokali bħala parti mill-magna tal-ġit ekonomiku.
Ħanti kun ċedżaj, mela. Inti, anka inti int Malti, jekk tmur ġewwa hotel ġewwa taslima, inti tħallas il-50 cents
tassir.
Per night taxxa. Issa, x'tagħmel sens? Dik it-taxxa x'għandha biex qiegħda tintuża? Dik it-taxxa għandha tingħata l-Kunsill Lokali ta' Taslima. Biex tintuża ġewwa Taslima. Għaliex dak il-50 cents ekotex fil-verità jiġri hija jisa taxxa tal-li inti konta piż ukoll fuq is-sistema. Konta piż fuq is-sistema hemmhekk. Jiġri inti.
Hemmhekk preżenti tieħu dal-Gvern ċentrali.
U hemmhekk meta ngħid. Illi għandek bżonn issaħħa l-infrastruttura għandu jkun hemm allura il-gvern jrid jimmeċċja l-investiment tal-investitur. Jekk inti resident ta' Sliema, biex nġibu l-istess eżempju. Ovvjament, l-infrastruttura ġewwa ta' Sliema qiegħda tiġi affettwata bil-fatt li hemm ammont ta' turisti jgħodu ġewwa l-ħodel ta' Sliema. Huwa fatt, huwa tajjeb. Però inti allura jekk hemm kontributi qed jagħtu lill-istat daw it-turisti mbagħad, speċifikament minħabba li żgħu dik il-ħotel, għandha tmur fil-lokalità. Għaliex il-kunsill lokali jingħata l-kontribuzzjoni tiegħu qabbad ta' hemm residenti. U allura meta l-gvern kien qed il-baġġit tiegħu li diġà huma ftit u naqsu taħdan il-gvern, ma jieħdux intu konsiderazzjoni kemm hemm turisti, kemm hemm hotels. U dawk allura għandhom jibqgħu fil-lokalità biex jsejlu investiment meħtieġ.
U daw wassal is-sindku ta' taslima biex imur jiċċekkja ż-żibel?
Naħseb li dik huwa mela dak huwa argument differenti mela dal-gvern f'waħda bir-riformi li għamel din is-sena. Iddeċida illi ma jibqgħux il-kunsill lokali jieħdu ħsieb l-iskejda tal-ġbir taż-żibel tal-iskart. Mela, ċertament kif tundar il-fallit din ir-riforma? Mod faċli. Qabel is-sena kellna l-kviżi li kellna dis-sena fejn jidħol il-ġbir tal-iskart? Le. Allura awtomatikament induna li l-bidla kienet problematika. U għaliex kienet problematika?
Ġifieri il-problemi fl-iskart taż-żibel li kellna fis-sajf mhumiex relatati mal-żieda fil-popolazzjoni ma mal-mismanagement fil-kunsilli reġjonali.
Hija problema ta' nuqqas ta' pjanar tal-gvern. Mela. Min huwa l-iktar nies illi jafu x'huma l-bżonnijiet ta' erja partikolari ġewwa Waħel. Min huma l-iktar nies li jistgħu jafu? Mhux il-Ministru żgur. Il-kunsill lokali ilu minn meta bdew il-kunsilli jimmeniġja l-ġbir tal-iskart fil-lokalità tiegħu. L-aħjar mod possibbli għax huma jafu r-realtajiet tal-lokalità tagħhom u tal-erjas fil-lokalitajiet tagħhom. U għalhekk kienet tagħmel sens li jieħu sibu huma din il-ħaġa. Ġara, il-gvern biddel il-mod kif jinġabar l-iskart. U biex tkompli tax-xaqa, għal il-kunsill lokali jekk tagħmlu extra collections. Jek tinduna li t-triq tijak jem zibel, jem ħafna zibel, u l-kunsil jibat skamil biex jiġbru, jimmulta l-kunsil, minn flok jajdlu proset, et iż-żom l-indafa f-pajizna. Issa, Iva, għax inti qed naħabba li żdied il-popolazzjoni, dik ta' tikkontribut. Po il-problema tal-popolazzjoni ma żdiġ biss fis-sajf li għadda. Tkom tigrava, Iva, però ma żdiġ biss fis-sajf li għadda.
Ġifieri għalfa l-kunsilli raġjonali sfat ħażin mhux tajjeb.
Bil-fors. Għax kwistjoni ta' one size fits all, ma tista' qatt taħdem biex imbagħad ikollok bi rispett kollu l-gvern jiġi għajlek biex tifriża l-iskart.
Bagħtit li Mirjam Għaxa u qed li x'inhu ma' il-miri tal-Partit Nazzjonista f'dak li għandu x'jaqsam mal-kunsilli lokali jekk hemm xi lokalitajiet li jaħseb li jrid jerġa' jikseb il-maġġoranza fihom.
Naħseb li il-Partit Nazzjonista għandu miri ċari hemm diversi lokalitajiet li mhux nistgħu.
Fil-Mosta pereżempju ħan żidilek jien mhux ma qalitx Mirjam.
Il-Mosta ċertament li hija waħda mill-lokalitajiet li l-Partit Nazzjonista mhux nixxef flimta se kif jidħu jibira biex jerġa' jkollu maġġoranza fiha.
Hija mira.
Iva, hija mira. U inti l-miri tiegħek fil-iskejt tal-kunsilli ma jkunux biss li terbaħ lokalità, imma huma li żdied siġġu f'ċerti lokalitajiet li żdied distak fejn maġġoranza fejn diġà għandek li tista' żdied il-maġġoranza tiegħek f'lokalità. Jew oħra li żdied l-ammont ta' voti f'lokalità ġifi l-miri mhux biss li terbaħ kunsill jew ma titlifx kunsill, ovvjament ikun hemm miri differenti, ikun hemm bażikament xi forma ta' mira f'kull lokalità dawn l-elezzjonijiet. Però iva, l-għan huwa li jkun hemm ammont ta' kunsill lokali li jerġgħu allura jiġu l-għur maġġoranza.
Kif se tibbidilek ħajtek issa meta taqbdu il-magna tal-kampanja elettorali, ġifiri semmejt li l-ewwel ikun hemm affarijiet ikun hemm milji li ma torqodx daqs kemm għandek bżonn, ġifieri daħħa jkompli jonqos jew ħadd kompli tiżdied dik il-problema.
Ifhem jiena diġà dejt mill-esperjenza tal-elezzjoni ġenerali, ġifieri kampanja elettorali ġa għamilt bħala segretarju ġenerali.
Ġifieri taf ġej għalik.
Għak ma tista' tgħid ġej għalik, għax ovvjament kull kampanja hija differenti, ovvjament elezzjoni ġenerali hija differenti minn elezzjoni tal-Kunsill Lokali u tal-Parlament Ewropew, però din hija wkoll elezzjoni fuq livell nazzjonali. Le, l-ħid bat intensifika, ovvjament, iva hemm iktar sigħat ta' ħidma, ovvjament, titkompli timbotta l-għura biex nġi.
Ġili nkun qed nisma' il-programmi ta' telefonati fuq Net FM. U ġili ċemplu xi parti taj jgħidu jew juru nuqqas ta' fiduċja fil jew kellha jistaqsu ktar minn nuqqas ta' fiduċja dwar l-effettività tal-uffiċċju tal-Elkom illi ċertu affarijiet qed jgħaddu minn taħtajna jew nuqqas jindunaw bihom. Kemm huwa mħejji il-makkinarju tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tlimis?
Mela, jiena l ħaġa għandi fiduċja sieħa fit-tim li għandna. Tal-Elkom, it-tim tal-Elkom kien tim essenzjali anka fl-elezzjonijiet passati fil-verità u għavela ħaj elezzjoni għamilna sforzi kol to beef up kemm it-tim tagħna u kemm l-sforzi tagħna li huma dejjem flilkom ħalli naraw li lilkom tibqa' taħdem b'mod kontinu bej elezzjoni. U oħra, u jiena ċert li mistel ġej l-elezzjoni aħna l-preparamenti kollha wkoll biex inkunu nistgħu nikkompetu din l-elezzjoni.
Għandkom flus?
Ovvjament, m'għandniex l-istess ammont ta' flus li juża l-gvern b'mod abbużiv biex wassal il-messaġġ tiegħu, però il-Partit Nazzjonalista bil-ġeneriżità tal-poplu jiva jkun jgħata allura jagħmel dak li hemm bżonn fl-elezzjoni biex wassal.
Ħa nisimgħu x'kienet x'kienu qed jikkummentaw il-ġurnalisti ta' Loving Daily dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista ftit ta' xhur ilu. U naraw mbagħad bin-naħa ta' Segretarju Ġenerali Michael Piccinino minn dak iż-żmien sallum jekk inbidlitx is-sitwazzjoni jew le.
Nationalist Party deficits stood at over 600,000 euros in 2019, according to accounts published by the Electoral Commission. In fact, in 2019, the PN did actually register a surplus of around 300,000 euros, but an impairment of almost 1 million euros led to the substantial deficit. The impairment refers to debts incurred by the companies owned by the PN, including its media wing, Media Link. Memberships and subscriptions worryingly decreased in the year, including merchandising, which yielded only a 400 euro profit. Fundraising was also a loss-making endeavor, despite generating 150,000 euros worth of donations. The party spent almost 200,000 euros organizing said events. And another issue, the Casini, which could potentially close down, the rumor to close down. They earned around 100,000 euros in rental income, but while incurring a further 175,000 euros in the termination of lease agreements. They are still rumored to be sold off as a means to resolve the debts of the party, but whether it will happen or not still remains to be seen.
Yeah, I mean, look, I get very anxious when I have like a 10 euro debt with my friends over a pizza that we ordered. I cannot imagine racking up 32 million euro.
It's a lot of pizzas.
Okay, smajtu emmek widnejk stess naħseb il-situazzjoni tal-għadda finanzjarja tal-partit. Taf inti kemm tiebet jew inkella komplett tikrolla minn dak iż-żmien.
Ħalbdew pass-pass. Mela. Ċertament illi din hija problema illi kienet ilha xieven ta' snin ġejja, ġi ma kienx problema illi faqset minn l-malada, fl-aħħar 10 snin da sabu diversi sforzi across the board biex ikun hemm allura sostenibilità fil-finanzi tal-Partit Nazzjonalista naħseb minn tliet amministrazzjonijiet illi kien hemm. Mela, jien x'għamilt fl-aħħar perjodu wara l-elezzjoni ġenerali. Wara l-elezzjoni ġenerali jiena bdejt nitkellem ammont ta' kredituri li għandu l-Partit Nazzjonalista. Spirit kreditu għi biex ikollna agreements ta' kif nistgħu allura nagħmlu żgur li id-dejn tagħna kien qed jiġi mmaniġjat mod sostenibbli u allura dak id-dejn ma jkunx tabejna l-operat ta' kuljum tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb illi kellna suċċess diversi diskussjonijiet li kellna m'ammont ta' kredituri, ovvjament inti jekk għandek problema li jaġirat nimgħa tfaqqassu bajk u titlaq minnu malada, però naħseb illi llum il-ġurnata il-kwistjoni ta' kif qed jopera l-partit allura hija ħafna iktar manageable mill-li kienet.
Jiena nifhem li mhux se torina stampa ċara tal-qada finanzjarja, dik nifhimha, imma pereżempju huma semmew li n-numru ta' tesserati s-sena l-oħra kien qed jinżel, dana stay area u għadu nieżel.
Ħadew pass-pass. Meta ngħidu l-ammont ta' tesserati jkun nieżel tal-każ huwa kemm kien hemm nies li kienu up to date. Issa, fil-verità, l-ammont ta' tesserati meta tħu average matul is-snin huwa tira mhux nieżel. Issa, jiġifieri jkun hemm min illi jew ma x'passibux id-dar meta tmur tħabbatlu jew għal ġunieti oħra, din is-sena ma jkunx ħallasa, però ħafna drabi mbagħad at one point jiġi up to date fis-subscription tiegħu. Jiġifieri it-tesserament fil-Partit Nazzjonista fil-verità huwa tira mhux nieżel.
Semmi u koll kampanji ta' ġbir ta' fondi bħala ammont ammont globali naqas mhux żdied.
Mela, dak kienet jekk mhux sejjer bħal 2019.
Le, għed 20 għed jitkellem fuq l-accounts ta' 2018, imma l-intervista, il-kommentarju sa' l-sena l-oħra.
Le, imma kiet kellem fuq l-accounts ta' 2019.
Ija.
Ġi l-għar, mux ħawiġa fuqom primarjament, għax ma nafru, ġi ma konċi involut. Dak jizmin ġi Marriċ preparat.
Però għadhom kif fetħu l-kom għawżan, kom il-qorti illi ma frejtux l-accounts tal-parti.
Mux għan ikkommenta fuq id-dettal tal-2019, għalix maħabba l-bħonġa fħar diskutu, maħonġ naqlu għamil maġejdaw biex nkun naffeżat kull dettal illi jem fl-accounts tal-2019. Għan naħseb li kum prematur u matur minna ħatijaj li nikkommenta fuq xaħġa illi ma nafx bl-amment maħabba, ovvijament nisħarġ fi zmini u maħabba l-ħatċvajt id-dettali kolla. Pero ċertament illi minn dak iżbilla wkoll kellna l-Isir Ġenerali għaddew ammont ta' snin u naħseb illi l-partit tiegħek allura wkoll bħala fatt minn dak iżbilla b'għajna dejjem l-obbligi tagħna, ġibani bqgħu jitħallsu l-ħad ma jitħallsu kull xahar u tħallsu ammont ta' kredituri oħra tal-Partit Nazzjonista. Li ġara huwa illi kull partit irid allura jagħmel audited account. Minħabba wkoll l-issues meta tkun pipi, eċċetera, mhux faċli biex ikun hemm awditur li huma jassoċjaw ruhom ma' partit politiku domna ftit biex allura ikollna awditur li jista' jibda jagħmel dak il-proċess bħalissa dejjem il-proċess illi kien hemm l-auditing tal-accounts tal-partit ħajkunu allura qegħdin jiġu reġistrati.
Inti qed tirreaġixxi għal protest ġudizzjarju, protest ġudizzjarju illi tressaq fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista li għadu ma preżentax l-audited accounts u x'ekk tajt. Fuq għażla ta' għax ma sibtux awditu.
It is, kif għal kap tal-partit huwa HR issue, però dak il-proċess illum ġurnata qiegħed hemm qed isir u ovvjament.
Però għajtu lura. Issa, intkom waħda mill-kavallo di battalja tagħkom, jiena naqbel magħkom, hija dwar in-nuqqas ta' governanza tajba fil-partit fil-gvern. Imma allura jiena nibda nitħawwad meta nara li l-Partit Nazzjonalista li tanti kritika li l-gvern fuq nuqqas ta' governanza tajba u għandkom raġun biex toħorġu dbiegħu fuq il-monti, però mbagħad your house is not in order, ġifieri hemm nuqqas ta' governanza, ġifieri qed tgħid li ma sibtux awditur li jiffirma l-finanzi tagħkom. Mhux ħaġa ta' inkwietna rajjem.
Mhux kwisser li ma sibniex awditur li kien lest jiffirma għax dak meta tgħidek hija tinsinwa li hemm xi ħaġa ħażina fl-accounts.
Mela korreġi.
Mela, illi kien hemm ammontat minn fejn konna ninfittxu allura biex ningaġġaw awditur biex jagħmel l-audit. Mhux li jaxa.
Wieħed jieħu birħiż?
Le, mhux biex ta' wieħed jieħu liħiż hija kwistjoni illi bir-regolamentazzjoni li għandna kama ħabba li ħoġejna gwejlisted bħala pajjiż sitta snin ilu, awditur illi jagħmel audit ta' partit politiku għandu ammont ta' regolamentazzjoni li huwa wiesa' iktar minn awditur li ma jagħmilx accounting ta' partit politiku ta' PPs u allura mhuwiex faċli biex ikun hemm xi ħadd illi jidħol għal dak il-piece fuq spallih. Ġi mhux għax hemm xi ħaġa ħażina fl-account tagħna. F'dinja ideali kulħadd kollox ikun in order jidħol eżatt fil-ħin tiegħu. Però nispew minn xi qed qabbel illi xi ħadd qiegħed tard biex idaħħal l-account ma' abbużi li qed jiġi fil-pajjiż, il-Partit Nazzjonalista ma jikkritikax il-gvern għax idum biex jippreżenta xi ħaġa, jikkritika l-gvern għax ikun hemm abbuż fil-fondi. Abbuż ħafna qabel li jkun ikkonfermat jew mill-Awtoritu Ġenerali jew mill-Standards Commission. Jiġifieri l-ewwel semmejna aħna il-kwistjoni ta' Justin Caruana. Il-kwistjoni il-kritika fil-konfront ta' dak il-każ ma kienx għaliex il-kuntratt ġie pubblikat tard. Max il-kuntrat kien li jagħti mod abbużiv 5,000 euro fix-xahar lill-partner tagħha. Fil-kwistjoni ta' Rosie Nkutaj u tinsemmi dawar semmejnihom l-ewwel. Ma kienx għaliex li kuntratt ġie pubblikat tard, imma għaliex kien hemm kuntratt ta' xogħol abbużiv li kien jingħataw flus allura ma kellhomx għalfej jingħataw. Jekk kien hemm kritika fuq affarijiet oħra, kien preċiżament f'ħabba dal-każ. Jiġifieri fil-każ li iva f'dinja ideali. U qed nagħmlu sforz biex iva l-account jidħlu kemm jista' jkun malajr għaliex aħna m'għandniex x'naħbu allura jridu allura li kollox ikun in order, però ma sarx qabbel ħaġa moħra għaliex huma żewġ affarijiet kompletament differenti.
Ma mhumiex iktnej jikkwalifikaw għall-governanza tajba, jiġifieri l-audited accounts huma fost l-iktar ħaġa essenzjali.
U jien qed ngħidlek illi, mhux qed ngħidlek illi dinja li għandna m'għandniex naħlu, qed ngħidlek illi anzi qed nagħmlu sforz kollu tagħna biex ikun jista' jidħlu kemm jista'.
L-ewwel semmejtlek jekk inti x'kontent b'lelkom u kont kategoriku iva għandi fiduċja assoluta. Se nistaqsik issa dwar l-għażat l-iskola politika tal-Partit Nazzjonalista. Taħseb li bil-lista ta' korsijiet li għandha u d-dibattiti li toħloq anke fi ħdal partit u lil minnu verament et punta xprunta xsib fil-Partit Nazzjonalista, verament edha tqanqal l-maqijiet?
Mela, ċertament li naħseb li fladat kien hemm improvement konsiderevoli fl-aħħar snin, però żgur li fir-wol ta' skola politika għad hemm ukoll fejn nistgħu nkomplu ntejbu allura ukoll id-diskussjoni ħalli mbagħad tkun tista' timbotta aktar diskussjoni fil-pajjiż.
Temmen li l-istudji politiċi għandhom jidħlu bħala suġġett jekk mhux fis-sekondarja ma bħala suġġett anke fil-matrikola intermedjarja, issa ġala darba qed nellin biltu li il-votina ta' 16-il sena?
Għammu l-lin. Jistaj użi daħli jattajt inti jow inkella, naraw illi il-diskors fuq il-politika, sabx il-politika partiġjana, fuq il-politika, ikun inkorporat fl-affarijiet l-oħra. Miegħek inti għandek essej tal-Ingliż fis-sekondarja, u waħda minnhom jgħid tikteb litri, għaliex m'għandekx waħda mill-affarijiet tkun li inti tikteb litra. Li l-Ministru tiegħek kwissjoni li għandek għall-qalbek. Għaliex m'għandekx tkun li inti tikteb itra l-Kunsill Lokali fuq problema li għandek fuq il-lokalità. Il-politika mhix xi ħaġa li dinarawha fiżolament.
Taqblu m'edukazzjoni politika. Mhux
bil-fors. Bil-fors. Ġifi, dajju tkun hemm diskussjoni. Bej
il-Malaza qed tilħaq dal-iskop.
L-għada tagħmel diversi korsijiet fuq il-politika. Ċertament li dak id-diskussjoni qed suġġerixxi jien però fejn tidħol l-edukazzjoni sekondarja tmur lilin minn dak li qed ngħidu. Minn kwalinkwa ħaġa li jista' jagħmel kwalinkwa partit politiku. Għaliex partit politiku jista' joffri courses, ċoj mhux partit politiku, it-think tanks tal-partiti jistgħu joffru courses u joffru għal dawk li huma interessati. Ġi bħalissa, eżempju hemm courses fuq public speaking. Fuq il-mod kif qed jagħmel l-argumenti tiegħu. Però dawk qed japplikaw għalihom min hu interessat. Fil-verità bħala pajjiż. X'i bidu nagħmlu, x'inhu l-obbligu allura ta' kwalinkwa gvern? Illi jassigura illi ma jkunux għalfejn jkun hemm l-għażla li tipprovdihom dawk il-korsijiet, għaliex tkun l-edukazzjoni tagħna bħala pajjiż illi tipprovdi dak it-taħriġ, iġillhom il-ġurnata, illi xi ħadd ikun kapaċi jitkellem, li xi ħadd ikun kapaċi jippreżenta argument tiegħu. Għandha tkun xi ħaġa illi inti trid titgħallem barra s-sistema edukattiva ta' pajjiżna jew għandha tkun xi ħaġa illi kull student u studenta.
Ġifieri qed tikkontendi illi li tkun avukat biss wieħedha mhijiex passaport tal-politika qed ninsaqsik hekk għaliex il-Partit Nazzjonista meqjus bħala l-partit tal-avukati.
Jiena naħseb illi hekk tara kemm hemm avukati fil-Parlament induna l-Partit Laburista għandu iktar avukati fil-Partit Nazzjonista.
Mhux niċċekkja ta' x'issa
tajjeb. Jew jekk hux il-każ din vera viċin, il-Partit Nazzjonista ma tant għandu fil-verità avukati fil-Parlament bħalissa l-maġġoranza tal-grupp parlamentari ċertament illi mhuwiex avukat, m'hemm l-ebda professjoni illi tik passaport. Biex kun fil-politika għanti, għanti għandek
il-politika. Donnu għem il-lum, għanni xil-lum għanna il-professjoni għaw minkella il-prattika ġdida tal-bloggers u l-influencers, illi donnom li għandhom saħħa kbira, bħal Manuel Delija, il-blogger u diversi gruppi ta' soċjetà ċivili bħal Graffiti u Repubblika, jinkwetak il-fatt li dawn il-bloggers u soċjetà ċivili jafu jkunu aktar effettivi milli ikun il-PN fid-dibattitu pubbliku fuq issues.
Oħej, daħalix bħal, ma naqbilx miegħek. Ma jew ħaġa, f'soċjetà kulħadd għandu, f'soċjetà demokratika, kulħadd għandu l-ispazju li rwol tiegħu. U importanti li kollok ġurnalisti illi kollok qadiet illi għamlu allura il-pożizzjoni tagħhom u li għamlu allura jimbuttaw l-argumenti li jaqblu magħhom huma, però fl-aħħar mill-aħħar daw għandhom irwol partikolari. U l-irwol tagħhom qatt ma jista' ikun dak ta' oppożizzjoni parlamentari jew ta' partit politiku fil-Parlament ħantik, eżempju. Fuq l-iktar żewġ suġġetti li probabbli qajmu kontroversja f'dal pajjiż fl-aħħar snin. Ġew fl-aħħar sena. Fl-aħħar sena. Mela, kien hemm il-proposti tal-gvern li jdaħlu l-abort f'pajjiżna. Sta jkun hemm ħafna qadiet anke favur il-ħajja li tkellmu u li rgħeżgħu protesti u l-ħtijar mit-Knisja, però entità waħda bissa tattieqaf u tagħmel il-pożizzjoni tagħha fil-Parlament.
Il-vot
il-vot fil-Parlament, l-iktar ħaġa żgura qajmet qa' fil-pajjiż. Il-kwistjoni fuq jekk għandix issir inkjesta pubblika fil-kwistjoni tal-mew ta' Jean Paul Sofija. Tajjeb, u kienet imnalla li kemm il-familja wkoll illi kienet tagħmel il-pożizzjoni tagħha u li qajmet
il-gallerija tal-Parlament.
Kull imkien.
Però
dik ix-xena fil-gallerija tal-Parlament saret biss għax kien bejna għad għivek kull partit naċċesta li bes umozzjoni fil-parlament sabiex issi l-inkjesta pubblika. Lebda entita oħra f'Malta, lebda ġurnalist, lebda għadda sfortunatament għas il-familja ma setaw jagħmlu dak il-pass illi titessa l-mozzjoni u l-verità hija li mbagħad il-gvern għamel l-U-turn. U daħqa għajet l-inkjesta pubblika, preċiżament minħabba il-reazzjoni kemm għal-vot fil-parlament. Li kieku ma kienx il-partit nazzjonista li wessaq dak il-vot fil-parlament, kieku l-inkjesta pubblika fil-każ ta' John Paul Sabiha ma sabitx. U għalhekk kien ma qabilx miegħek fuq l-effettività tal-partit vis-à-vis entitajiet oħrajn, kulħadd f'soċjetà demokratika għandu l-ispazju tiegħu, però fil-waqt li artiklu jista' jiksbu kulħadd illum il-ġurnata.
Meta tiġi assi u no
nagħmlu. No, il-vot fil-parlament jista' jwesqu membri parlamentari. U membri parlamentari ovvjament huwa mhux miżewġ partit fil-parlament.
Kidbit li xar Kristin Fava u qalt li l-ideoloġija llum il-PN fiex jemmen ir-reliġjo patriada is-sisin tal-partit?
Mela, jina naħseb illi l-ideal politiku hemm għadu. L-ideal politiku hemm għadu, ovvjament, illum il-ġurnata l-ideal politiku jkun mhux inbidel l-ideal, però bħal kwali ħaġa oħra ikun hemm l-evolviment tagħha. Danka fil-passat, jek tara il-mexxejja kbar anka tal-partiti, x'kien jgħidu l-mizzijiet fl-1880 u x'kien jgħidu l-mizzijiet wara l-gwerra kien differenti. Għaliex ċirkustanzi jkunu nbidlu, allura inti l-ideal tiegħek jiġi adattat għar-realtajiet li tkun iqattiex matul iż-żmien. Issa, meta tgħid l-argument kien ir-reliġjo qed patrija, x'jiġifieri? Jiġi l-patrija x'inhi? L-interess tal-pajjiż mhux hekk? Jiena nispera li kull politiku li hawn f'Malta għandu l-ewwel interess tiegħu il-pajjiż. Għax inkella qegħdin fil-professjoni l-ħażina. Jekk hawn kwalinka persuna illi ma taħdimx għall-patrija, għall-pajjiż, huwa qajb li jgħid fil-politika.
Jitaqblu ma' Malta tagħna l-koll
intom. Il-kwistjoni mhix jekk taqbilx ma' Malta tagħna l-koll, Malta tagħna l-koll ġiet implementata kif suppost jiġifieri llum. Għandna verament meritokrazija f'pajjiżna illum. Għandna verament il-ħarsin tal-ambjent f'pajjiż qiegħdin semmi daw il-slogans li kienu famuż.
Mela l-patrija qed tgħid li għadha.
Il-reliġju x'inhu? Jiġifieri.
Ah, tkun mibbażati fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja?
Mela. Meta il-reliġju qed patrija x'kien allura? Il-patrija huwa l-interess tal-pajjiż. Ir-reliġju x'kien? Illi il-politika tagħmilha abbażda x'emmelju tajjeb. Ma tagħmilix xi qabellili imma x'tagħmelju tajjeb. U għalhekk dak iż-żmien kien qed tagħmel sens l-argument tar-reliġju qed patrija llum. Minn flok religju qed patrija titkellmu iktar mod ċar fl-interess nazzjonali u l-moralità ta' xi tajb uħadin. Però effettivament huwa evolviment tal-istess ħsieb. Dak jiġi jibqgħu issa. Il-partit nfisu qatt ma kien partit tal-Knisja, qatt ma kien partit illi kull ħaġa li tgħid il-Knisja.
Però meta minn riorganizzazzjoni minn Radio 1 u għandna l-Net FM u daħlet skeda ġdida u tajtu pereżempju l-Angelus ta' qabel l-aħbarijiet u hekk. Għamu l-irwiefen kollha, rġgħu tuna l-Angelus fit.
Anke l-artikej naqsu l-istazzjon tal-Knisja naqqas it-talpin fuq u ġifieri. Mhux qed nifhem eżattament il-mistoqsija tiegħek għax l-istazzjon tal-Knisja wkoll naqqas.
Jiġifieri x'qed jistennew in-nies minn għandkom.
Ma sekonda. Mela, inti l-ewwel ħaġa.
Kważi l-core group jerġa' mhux in-nies, il-core nazzjonisti tal-qalba jistennewkom li tiġbdu l-ħabel tat-tagħlim soċjali.
Sekonda, le, mela, sekonda. Mela. Il ħaġa il-valuri tal-partit huma valuri ta' dak li aħna nimxu dejjem allura skont xi sewwa. U dak taplaħ kullimkien. Mela, ħanġi plis eżempju. Fej jidħol l-ewwel kien id-diskuni fuq l-abort. Mela, il-partit sista jemmen favur il-ħajja. U għaliex jemmen favur il-ħajja, meta kien hemm ukoll il-kwistjoni ta' Ġan Pol Sofija, kien favur li sir l-inkjesta pubblika. Fej jidħlu il-kwistjoni ta' drogi, għax il-partit jemmen favur il-ħajja, il-partit sista mhuwiex komdu illi nagħtu freehand il-pushers ta' drogi. Issa, tgħid dawk huma valuri kattolċi, huma valuri kattolċi, iva, jekk jisem hemm fihom dawk il-valuri, però il-partit sista jemmen fihom. Għax huwa tajjeb. Ġibi, meta tgħid tuħol
ispira. Għax huma valuri umani.
Mhux hekk. Ġibi il-valuri.
Però kull darba li Joseph Muscat ressaq fuq il-mejda tal-Parlament id-drittijiet ċivili, kull darba il-Partit Nazzjonalista jikrolla sa mhux fi żmienek, imma jikrolla jsir tisparparjaw ruħkom. Tiġi iskom, tiġiġ bla ras.
U l-mistoqsija xini jadat tal-lura?
Iġifiri, jekk li din il-reliġjo patri għada tot, għadix appellabli biex tkun pari passu ma kif qed taħsib għannis illum.
Le, ċertament, li jina dak li jett, illi inti,
għaxin tkun kontu kontra il-divorzju, kontu kontra il-switch tal-gejs, ġifiri da kolla kontra jom kontu.
Le, għadġa il-Partit Nazjonista kien il-vota favur illi ġimeta ġivet biex s-sjavet il-switch. Ta' nis tal-istessess li kienem l-astenzjoni mux vot kontra kien meta kienem il-vot dwar il-Civil Unions. Ma kienċi vota kontra il-Partit Nazjonista. Ta' bini fakkar ukoll li l-Partit Nazjonista kien il-partit li propona l-emenda kostituzzjonali biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra nis.
U tagħmlu ħaġa oħra tajjeb intom li intom tagħtu l-vot ħieles f'dan l-affarijiet. Partit Nazjonista, il-Partit Laburista ma jagħtix vot ħieles.
Imma, jiġifieri meta tajt inti meta aħna nemmnu jiena ngħidlek għal fl-interess tal-pajjiż u l-interess u l-ġid komuni. Sesta jaħlu religjot patria. Fil-verità huma affarijiet l-istess kif jistejħulhom bil-mod ta' żmien differenti. Inti il-persuna anka jekk tittamel l-argument tal-Knisja, anka fil-Knisja, il-kuxjenza dak li jkun meta jiġi għal daw il-voti. Inti tista' il-libertà iva ħafna drabi għall-kuxjenza dak li jkun, però ċertament il-Partit Nazzjonista jibqa' jimbotta fl-interess nazzjonali bil-ġid komuni allura biex le. Ħadd ma jibqa' no one is left behind jekk tidejn dak tgħidu l-Ingliż u iva, il-kunċett ta' mata ta' l-kol huwa kunċett tajjeb. Il-kunċett li inti tieħu li ħaqek għax inti tajjeb mhux għax ta' film intaf huwa tajjeb.
L-aħħar domanda għaliex irridu nagħlqu ħalli mbagħad ngħaddu għat-tieni parti fejn se nitkellmu dwar ma' panel ġdid dwar l-elezzjonijiet fl-Amerika u l-elezzjonijiet fl-Ewropa u lil minna. Pero da dwar dan u aktar mill-10 l qudiem l-aħħar domanda Michael Piccinino, segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, kemm qed jinkwetak il-core group nazzjonalista, ġifieri in-nazzjonalisti ta' vera, in-nazzjonalisti li jirtu l-vot minn ġenerazzjoni għal oħra. Kemm taħsbu l-qedim magħkom dawn? Kemm tista' sserħu raskom minnhom?
Ħa nibdew paspass, ħaġa żgur m'għandek tieħu il-ħadd for granted. U żgur illi jiddependi allura għax tifhem bħala core group. L-ewwel inti identifikajt il-core group jista' dak li jisma' Net FM u Net Television. Jekk dak tgħoddu bħala l-core group, l-core group jiżdied jgħid, għaliex skont l-istudju wkoll li qed isiru il-medja tal-Partit Nazzjonista qatt ma kienet segwita, ta' skemmi segwita llum. Issa, il-core group illum huwa ovvjament il-core group tal-Partit Nazzjonista.
Irrid insellem lid-dirigenti ta' Net Television. Partikolarment, u anka Net FM, ma l-iktar il-television, li jistidnu nies li ma jduqqux id-diska tal-partit u xorta jistidnuhom u jieħdu sem fid-dibattiti. U dak hija ħaġa importanti ħafna d-demokrazija. Sfortunatament ma sejx fuq l-istazzjon tal-kuġini tagħkom, jena jgħidu l-isom il-Milan u l-Inter. Tal-kuġini tagħkom ġiex passi bot minnkom fil-Partit Laburista.
Għaliex dak jifletti l-ħsieb tal-partit. Ġifieri inti diskussjoni ħilsa. Ja, ivonikament, dik qed diskussjoni ħilsa xi ħawl tħol fuq in-net television milli fuq l-istazzjon nazzjonali.
Tassew.
Iġbini ċert li aħna nistiednu iktar mhux neġa' jiġu, però nistiednu iktar esponenti tal-Partit Laburista fuq in-net television milli jkunu mistiednin esponenti tal-PN fuq il-PBS illum il-ġurnata. Dak huwa fatt.
Irid nirrikonoxxi, iva.
Għaliex aħna nippruvaw nagħmlu dak li nippritkaw. Dejja inkunu perfetti, ħadbu perfett. Għallin kun ċar, għallin fejem, il-bidem li.
Minuta, moħħok mistriħ mill-core group?
Il-Partit Nazjonista, mela, inti ma tħuħ ħat for granted, però il-Partit Nazjonista żgur, li jibqa' komis mhux biss mill-core group, li jibqgħu niġġu allura kull persuna, għaliex kull persuna huwa importanti biex nafu x'inhuma l-espressjonijiet tagħhom u kemm jista' jkun allura naħraw il-pajjiżna jkollu gvern illi jkun jagħtem biex iwettaq l-espressjonijiet u l-ħolm tal-poplu Malti u hawn ikollu.
Ma jtinix iddem li ma nsaqsitx domanda supplementari, illum is-sibt għadhom l-10 ta' filgħodu. Michael Piccinino l-bqija tas-sibtu l-ħadd ikun kwiet jew xogħol.
Mela, il-ħadd filgħodu kulħadd jaf aħna għandi jkollna attività politika ħafna drabi wara nofsinhar u mbagħad ikun hemm ħafna pjanar għall-ġimgħa ta' wara. Is-sibt tkun ġurnata li hija differenti.
Il-ħadd filgħodu l-ikla tal- ilek ma tagħmilha ikla ta' filgħodu mal-familja?
Jiena kull nhar taħt timur bid-dar wara attività u mmur ikoll mal-familja. U dik nipprova li kemm jista' jkun ma nitlifix.
Insellimlek, Michael, u jalla jkollna okkażjoni oħra fejn niltaqgħu anke hawnhekk fl-istudio sta l-Università.
Grazie ħafna.
Intkom ibqgħu magħna għaliex wara din il-pawża qasira ikollna t-tieni parti tal-programm Agora.
tkompliġ dbati waħdek. Is-suwiċidju qatt mhuwiex soluzzjoni. Qegħdin telefonat għal bot. Lesti biex ngħinuk. Ċempel Crisis Resolution Malta fuq 99 33 99 66 jew niżel il-Crisi app bl-aħlas.
The future of sound is here. 4K high-res audio, only on DAB+.
Il-letteratura tagħna bdiet tgħaddi minn fomm għal fomm u minn ita l-oħra sa miżminijiet medjevali. Illum pajjiżna għandu tradizzjoni letterarja b'saħħitha u għad sabiħ ta' kitbiet maqluba għal-lingwi Ewropej, Arab u Asjatiċi. Kun inti wkoll parti minn din it-tradizzjoni rikka billi taqra ktieb għalik innifsek jew mawlidek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja l-Insil Malti għall-qalbi u qed jitwaslilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Aqdiet tal-Malti.
Be a superhero. Save lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
Inaqat miħaj ġeo debona l-program Campus Retro and More il-lum il-ħat fit 9:30 fil-ħodu fejn iggaranti lek li ħanibdilek il-weekend burda ta' tajba. Titilfux.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna b'att ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħarsa analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-9 ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' Orlofsinhar, dejjem fuq Campus 103.7. BBC World Service għall aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fis-satej ta' Orlofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sas-7 ta' filgħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali BBC World Service fuq Campus 103.7.
Campus Living, program soċjo-edukattiv fuq ir-realtajiet tal-ħajja illum. Diskussjoni ma' professjonisti, nies u għaqdiet li joffru għajnuna u support, kif ukoll min għadda jew għaddej mill-esperjenza. Is-suġġett ivarja, però jolqtok żgur, jekk mhux lilek personali, anki biex tkun taf aħjar. Inħaqad miegħi Louise u mal-mistiedna tiegħi fuq Campus 103.7 kull nhar ta' tnejn u ġimgħa bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar. Tista' wkoll taqsam il-ħsibijiet tiegħek bil-iċċempel jew tibgħat fuq WhatsApp.
Thank you.
Meta l-ħin huwa l-10 u 5 minuti dejjem f'Xandira Live hawnhekk minn studio numru 2 f'Campus 103.7 mill-Università ta' Malta jiena Mario Thomas Vassallon għakom għal din it-tieni parti tal-programm tal-lum Agora illum it-tlieta ta' frar l-għada tal-festa tal-Kandlora jew inkella l-għada tal-protesta tal-bdiewa fil-Belt Valletta jiena issa għandi miegħi panel ġdejt fil-fatt nilqa' żewġ teħbib tiegħi u kollega wkoll Dr. George Vital Zammit min-naħa tad-Department of Public Policy.
Insellimlek Mario, grazzi u nawguran anke semmi għal-ġurnata tajba.
Ekku u l-ħabib tiegħi wkoll Stefan Gawċi Xikluna li huwa opinjonista u wkoll lettur fost ħafna affarijiet oħra illi inti tagħmel.
Bonġu lilek u lil kulħadd.
Mela, huwa stat magħruf illi din is-sena kważi nofs id-dinja se toħroġ tivvota f'xi pajjiż jew ieħor uħud pajjiżi kbar uħud pajjiżi żgħar, l-Ingilterra, l-Amerika, l-Indja, l-Unjoni Ewropea kollha, u ħankunu qegħdin niddiskutu dawna ix-xejriet fil-politika internazzjonali, però m'hemm xejn li huwa globali mingħajr ma huwa lokali wkoll għaliex f'Malta wkoll. Se jkonna l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u r-rappreżentanti ta' Malta fil-Parlament Ewropej propju f'Ġunju li ġej. U xtaqt l-ewwel nibda bil-insaqsikom diġà sar ħafna diskors, ġa saru ħafna surveys, ġa nafu ċertu kandidati u ħuġġew hawnhekk anke f'Agora. X'jidrilkom mit-telli għaf Malta kif qed tiżvolġi? Stefan.
Basikament l-issju m'għadix bejn żewġ partiti biss, hija żewġ partiti u il-non voters jew dawk li mhumiex relatati jew marbutin ma' partit jew ieħor. Jiġifieri it-tellieqa hija nara bejn tmur oltre miż-żewġ partiti u hija xi ħaġa fuq tlieta jekk mhux iktar, tant kemm hemm is-sitwazzjoni mhijiex daqshekk.
Il-kollega George sejjaħ in-non voters illi issa jilħqu fl-eluf minn tagħhom bħala t-tielet partit, inti taqbel miegħu jew dawnhom ma tistax tiġburhom f'keffa waħda.
Il-kwantità li hemm tista' tgħid li hija t-tielet partit, u mbagħad tittara raġunijiet għaxiex kif huma maqsumin, hemm gruppi li mhumiex maż-żewġ partit imma xorta votanti. Ġifiri, it-telli għada għadu ġej.
Semmejt li hemm diversi raġunijiet, ma latini għal xi raġunijiet, George, għaliex inti kemm il-darba stqarrejt li dan inti tikkunsidraħ it-tielet partit.
Le Mario, naturalment ki id-definizzjoni kif nafu aħna kif fil-disciplina tagħna, m'hemmx il-format ta' partit, m'hemmx statut ta' partit, imma niġbruhom bħala partit ieħor f'terminoloġija oħra għaliex hawnhekk għandna xi ħaġa li taqgħet, taqgħet u fost dawn l-oħrajn x'aktar x'hemm dak li aħna nsejħulu disenchantment mill-Gvern ċentrali jew mill-politika ċentrali jew mill-politika tas-soltu. U dak iwassal mbagħad għal dak illi ħafna drabi nirreferu għalih bħal ir-riskju tal-populiżmu. Jiġifieri il-populiżmu fih innifsu mhuwiex periklu. Il-populiżmu huwa espressjoni ta' protesta lejn l-status quo, lejn il-Gvern ċentrali. Issa kombinazzjoni l-bieraħ f'trasmissjoni oħra rreferejt għall-elezzjoni tal-ġej l-Ġunju bħala ċensiment. Kull elezzjoni hija ċensiment, imma hemm aspettattiva Mario għal Ġunju 2024 biex naraw jekk dak li kellna fl-2022 illi bħala elezzjonijiet ġenerali kellha bla preċedent numru ta' estensjonijiet qed nitkellmu fuq 59,000 vot, eżattament mhux 59,000 ma marrux jivvotaw, ma marrux jivvotaw xi 52,000 madwar 8,000 oħra ħassru l-vot, kważi 60,000. Fuq livell ta' elezzjoni ġenerali dak kien bla preċedent. Aħna mdorrin però kif kienet anke s-sistema qabel fejn ma kienniex elezzjoni kull ħames snin, kien ikollna l-kunsilli lokali u xi ħadd li għandu rispett kbir leh kien jgħid li dik kienet tippermetti lin-nies to vent out their anger, their frustration. Dik spiċċat, ullum l-elezzjonijiet saru kull ħames snin. Issa jista' jkun illi
frangajna wkoll leħax l-elezzjonijiet jiswew il-flus.
Però ma naħsibx se tajjeb. Jiġifieri isiru ħafna spejjeż ma narax di bħala spiża inutli jiena għaliex għax sa jiġri Mario. jinnaf kemm inti per eżempju għandek għall-qalbek fejn illum noqgħod jien, il-mosta. Mela, jinnemmen li min sa jażel it-tmexxija tal-mosta, naħseb li deċiżjoni importanti ħafna.
Hawnhekk kien hawn is-Segretarju Ġenerali nofsi għajlu stqal li għamira tal-partit li jerġa' jieħu l-mosta bħala sindikat, jieħu l-maġġoranza.
Għalfejn qed ngħidha din, Mario, u qed ngħidha di għax naf li this you know strikes you very closely to your heart, naf kemm tħobb inti l-lokalità u kollox. Sa qed titfawha f'basket ma' elezzjonijiet Ewropej. U allura l-eżiġenzi tal-lokal issa mosta hija waħda minn ħafna. U d-dajl jut jajtnija, jġifiri tfajnija, ħannaqsula l-importanza għaliex qed nitfgħu fil-keffa ma' affarijiet oħrajn. Jien nippreferi li kieku għandna ċans niqfu nirriflettu naħsbu min irridu aħna li jmexxina fil-lokalità tal-mosta, min naħsbu għandu l-aħjar idejat, min naħsbu għandu l-aħjar. Kurrikulu biex najħed.
George qed jitkellem qed joħlom jew qed jirraġuna ġifieri Stefan, ġifieri qed jgħid nifqu naħsbu ma s-soċjetà tal-lum tiqa' fuq taħseb jew inkella jew ma jimpurtakiex jew inkella tivvota skont id-daqqa.
Kif ngħidu insomma li inti tieħu riżultat skont fiex tinvesti. Ġifieri dana jekk inti qed tagħti każ qed tagħti importanza lill-kunsilli. U tittisma xa tiġri jekk għalhom importanti, għax dana kultant inħoss li jem...
Konvint li għadhom importanti?
Milli jider, ma tantx il-movie ja iktar lejn il-reġjuni jekk inħoss li jem ċertu fokus iktar inqas fuq il-lokal u zjat nimxu lejn il-reġjuni. Imma fl-istess ħin imbagħad jekk trid tisma xa tiġri sissa l-iktar mod kif tisma huwa permezz li tisma xa tiġi fil-lokal. Jiġifieri naħseb huwa ċans mitluf li ma tismax xa tiġri għax imbagħad qed naraw n-nies li jitilfu l-fiduċja jgħidu speċi l-partit x'qed jagħmel, x'il-partiti x'qed jagħmlu, għax nisma n-nies oħrajn barra l-partit għax il-partit jista' jkun slow biex iwieġbu għall-esiġenzi. Jifieri in-nies m'għandhom xans biex jaħsbu imma fl-istess ħin tittejn is-sistema taħseb. Naħseb inti tiġi mill-leadership tal-pajjiż.
Però jidher li waqt li Stefan qed jgħid li inti qed tgħid li ċertu nies hemm diżilluzjoni u anke referejt għaliha George, però f'din l-aħħar ġimgħa ġraw affarijiet illi reġgħu dakru li żewġ naħat, ovvjament fuq naħa favur u kontra. Ġifieri dana l-toying with the idea jekk Joseph Muscat jerġa' xi kandida ruħu darba għall-Parlament Ewropew. U dinha għanqilet ovvjament barax ta' kritika minn naħa tal-Partit Nazzjonista u jiena rajt hawn minn ġdejt fervur ġdejt anke fost il-Laburisti speċjalment tal-qalba li donnhom kienu birdu. Jiġifieri dareġa' rrewwaħ ħafna interess. L-ewwel nieħu Stefan u mbagħad nieħu l-ġor.
L-influenza ta' Joseph Muscat tagħmel differenza, ġifieri dana xin ħas dak il-mument jew il-politika tittara minn diversi angoli, għandek l-aspett li huwa emozzjonali, li hemm ċertu storja, hemm ċertu inti meta taħseb jekk inti minn naħa tal-Labour inti taħseb li kif tgħid Muscat equals rebħiet, allura hemm dak l-element ta' li terġa' ġib dak il-memorji, ma fl-istess ħin imbagħad tmur oltre minn hekk, jiġifieri imbagħad hemm l-issues, hemm il-personality, il-personalità u hemm l-issues. Issa fejn tidħol personalità naħseb li Muscat reġa' qajjem u dak se jġib ċertu hawn fil-Partit Laburista naħseb jiena. Fejn jidħlu issues xorta hemm ħafna sfidi li għadhom iridu jkunu solvuti.
Nimmaġina li għandek riservi kbar, George, inti?
Kbar, dinija, ħaġa, jiena naħseb li jista' jkun li da kollu messa nxena, naħseb li danna kollu huwa bluff u nimmaġina li fl-aħħar finalment ma jikkandidax ruħu, però li jitressaq li sem ta' Joseph Muscat, biss il-ħsieb biss li Joseph Muscat jerġa' jkun kandidat fux xena politika Maltija hija traċedja nazzjonali għajb għall-Partit Laburista.
Ġifinti m'intix konvint li veru ħaj joħroġ?
Le, le, naħseb li blaf. Jina naħseb qed tal-bieraħ, ġifieri jina naħseb li blaf, naħseb il-din hija messa nxena, il-konferma tagħha ħadtha l-ġimgħa għaddiet
fl-. Ma jkienu veru hekk, x'inhu t-tir allura? Xema jiġri għal xejn?
Jina ġeri, dan huwa autogol kbir tal-Partit Laburista jekk jaċċetta lil Joseph Muscat. Joseph Muscat huwa fenomenu politiku Malta biss. Biss, lil Mixtutna Joseph Muscat huwa nullità assoluta, huwa skreditat fuq livell Ewropew. L-aħħar laqgħa li kellu fil-Kunsill tal-Ewropa bħala Prim Ministru, Joseph Muscat kien imwarrab addirittura anki fil-photo session mal-mexxej Ewropej, imwarrab għalih waħdu. Joseph Muscat huwa skreditat is-soċjalisti, jiena nittama li sħabna fil-medja imorru jsaqsu lill-Partit Soċjalista Ewropew, il-Federazzjoni u l-grupp, għax il-Federazzjoni hija l-Federazzjoni tal-Partit Soċjalisti biss. Il-grupp huwa l-grupp parlamentari fil-Parlament Ewropew, morru jsaqsu jekk irdux lura fil-Parlament Ewropew. Joseph Muscat huwa fenomenu Malta biss. Għar-raġunijiet li mhux nidħol fihom hawnhekk. Hija traċedja illi bniedem illi ġab tant kaos fl-2019 u wara jerġa' jiġi biss ikkunsidrat. Il-Partit Laburista m'għandux bżonn lil Joseph Muscat. Is-servej li ħareġ
tal-ħadd it-tajk li xorta ħajirbaħ Joseph Muscat u minajru l-Partit Laburista.
Jina ma nafx għalek is-Segretar Ġenerali qabilna hawnhekk, imma il-kejl li għadu kifħa. L-istatistixin Dr. Vince Marmara
li sar qabel
jista' jkun li fl-istax ġaret. Le, ma nqala l-ebda kaos, aw Malta anzi jiena rajt sfortunatament nerġa' ngħid anki jew riflessjoni negattiva fuq numru ta' nies fil-kabinet. Illi malli rawa intafgħu fuq Twitter u fuq Facebook jerġgħu jilqgħu ħlura. Ħadd ma kellu l-istonku fil-Partit Laburista jgħid le dana ħadd. Il-Prim Ministru fl-intervista ma' Professur Andrew Azzopardi għal, naħseb mod sinċir, li le ma kienx jaf bija din, ma kellux laqat miegħu fuq din, u allura konklużjoni tiegħi hija diġi sfurzata fuq. Dr. Robert Abela m'għandux bżonn iġu.
Fuq u jew wara daru.
Din ġiet timbuttata fuq u probabbilment xprunata mill-medja, nafu minn min, il-neġenajt, il-Partit Laburista għandu, naħseb jiena.
Il-barra mill-medja tal Partit Laburista?
Eżatt, il-Partit Laburista għandu skjerament ta' kandidati validi qed insegwu l-kampanja tagħhom, m'għandux bżonn lil Joseph Muscat. U din nerġa' ngħid, din hija traċedja illi il-Partit Laburista jerġa' biss jikkunsida minn wara dak kollu li għaddejna minnu. Jiena kont nistenna li aħna tallimna mill-passat u ħa niftħu paġna ġdida.
Però ma ħniex se nkunu aħna l-Maltin biss li se noħorġu nivvutaw għaliex matul il-bqija ta' di s-sena se nkunu qegħdin nassistu fil-fatt ċertu elezzjonijiet diġà saru anke f'Jannar u matul il-bqija ta' 12-il xahar tal-11-il xahar li ġejji diversi popli madwar id-dinja se jkunu qegħdin jesperjenzaw l-elezzjonijiet. Ħa nisimgħu dan is-servizz minn Kamra tal ħbajjiet barranija u nitkellmu dwaru.
Sheikh Hasina won a fifth term as Prime Minister of Bangladesh Saturday, the first in a series of major elections across the world this year. Taiwan will hold its presidential election on January 13th. China's threat to retake the island by force looms over the vote.
We are not only choosing Taiwan's future leaders to decide on the country's future, but also deciding on the peace and stability of the Indo-Pacific region. Is that right?
Indonesia is set to choose a new president next month to rule the nation of 277 million people, making it one of the world's biggest votes held on a single day. Pakistan will hold parliamentary elections in February, where opposition leader and former Prime Minister Imran Khan remains jailed on charges of leaking state secrets, which he denies. Russians will vote in presidential elections in March, and incumbent Vladimir Putin is all but certain to win.
He has control of all of the administrative machinery required to make sure that a crushing vote in favor of him is delivered, and you know, we get another 6 years of Putin up to at least 2030.
India, the world's biggest democracy, will hold parliamentary elections between April and May, with the Bharatiya Janata, or BJP party, under Prime Minister Narendra Modi, ahead in the polls.
These are very significant elections because there are clearly two opinions in the country at the moment. One is that BJP is polarizing society on communal lines, and on the other hand, there is opinion that BJP is focusing more on national security.
On June 2nd, Mexico is due to hold presidential elections, which could herald a new milestone.
It is also a historic event because of the possibility that, for the first time, a woman will govern Mexico.
The European Union is set to hold parliamentary elections in June, representing more than half a billion people, amid a resurgence in support for right-wing populist parties. Britain is scheduled to hold elections before the end of the year, with polls suggesting opposition Labour Party leader Keir Starmer is on course to end a tumultuous 14 years of Conservative rule. On November 5th, Americans will decide whether to give Democrat Joe Biden a second term as US president or choose a Republican alternative, with Donald Trump seemingly his most likely opponent. Either result will have global ramifications.
In the European context, there are all sorts of fears that, you know, Donald Trump could very, very quickly undermine NATO.
In the coming year, voters are set to wield their democratic power on an unprecedented scale, and the consequences will likely be felt for decades to come. Henry Ridgewell, VOA News, London.
Ekku, hemmhekk smajna dak is-servizz li tagħna dawra mejt madwar id-dinja għaliex id-dinja se tkun taħt valanga ta' karti tal-voti ngħidu, mir-Russja sal-Indja, mill-Gran Brittanja sal-Amerika u min jaf kemm il-pajjiż ieħor. Stefan, se jitkellmu n-nies bil-vot tagħhom.
Tittara minn diversi ġifi ma tistax tifhimha minn post wieħed, tara minn diversi angoli, minn diversi pajjiżi, kull pajjiż huwa differenti jew reġjun differenti, imma huwa żmien ta' bidla. Huwa żmien ta' bidla li dina għadna ġejjin minn żmien li dan l-aħħar snin, dan l-aħħar 20-40 sena ta' żmien li ċertu stabilta monetarja li kienet għettejn bċertu mod, il-mod kif n-nis jixtru, n-nis jinvestu, etc., etc., min wara il-Covid, l-affarit qed jidru li hemm ċiklu ġdid ta' ekonomiku monetarju, illi dan qed iwassal għal tibdil fil-mod kif n-nis jaraw fl-infiq tagħhom. Inflation tagħhom. Fir dan se jkollu impatt qed ikollu impatt diġà u dan qiegħed se joħroġ permezz tal-vot. Dan ifisser li din il-bidla, din nuqqas ta' stabilità, in-nies iħossuha instabbli, insecure.
Inti ovvjament inti qed tresqinna bħala ekonomista qed tresqinna argument ekonomiku. Ħafna jsostnu illi mill-iżvilupp li qed isejru madwarna, speċjalment minn wara l-pandemija law illi il-globalizzazzjoni edha bil-reverse. Ġifi qed nerġgħu nipproteġu, qed nerġgħu nibnu l-ħitan, qed nerġgħu nieħdu ħsieb l-industrija lokali, qed nerġgħu nieħdu ħsieb iktar l-industrija li titwielet fil-pajjiż. Inti taqbel ma' din ħaġa, ġifieri qed ngħaddu minn di-globalizzazzjoni?
Fejn tidħol trade dak anqas qed inqas, fis-sens li s-sena l-oħra kienet l-ewwel sena li kien hemm tnaqqis fl-ammont sħiħ ta' trade bejn id-dinja, bejn ir-raġjuni. Issa dis-sena huwa mistenni li jiżdied, imma ir-rata ta' tkabbir naqset ħafna. Ġifieri kulħadd qed jara d-dinja nara jiena qed issir iżgħet f'termini ta' reġjuni. Iktar milli globalizzazzjoni li kulħadd, ġifieri kulħadd qed jipprova jipproteġi ir-reġjun tiegħu.
Issa faqsu daw il-ħallelin tal-baħar mal-baħar l-aħmar, mhux hekk qed jisibu. biex taħxa id-dinja.
Fejn tidħol politika għandek iżjed reġjonalità, fejn tidħol teknoloġija xorta għandek l-element ta' globalizzazzjoni, ġifieri teknoloġija ħad timxi fejn tilħaq in-nies. So jekk m'hemmx barriers din se timxi. Ġifieri globalizzazzjoni għadha hemm, għadha qed issir, imma qed tkun iżjed kawta minn diversi nies differenti.
George, minn kliem l-ekonomista jidher li n-nies donnhom ħa jippremjaw lil dawk il-politiċi li jerġgħu ipoġġu l-patrija fuq quddiem u jippenalizzaw lil dawk il-politiċi forsi taċ-ċentru. Allura naraw iktar ċaqliq għalejn il-lemin estrem.
Jista' jkun Mario, ma nafx jiena m'iniex konvint li nitalmu mill-istorja kif għadni kif għamilt fl-intervent ta' qabel laqatni ħafna xtrajt il-The Economist l-aħħar titjira li kelli u laqatni l-fatt li aħna għandna 8 biljuni ta' l-umanità hija 8 biljun ruħ nofsom imsejħin għall-elezzjonijiet kif kont qed tgħid inti. Mario, laqatni ħafna l-ekonomista hawnhekk jirrimarka 43 biss pajjiż minn 76 huma meqjusin bħala elezzjonijiet ħielsa. 43 minn 76, ġifieri qed nitkellmu biss ftit iktar minn nofs l-elezzjonijiet kollha li għandna din is-sena huma ġejjin huma ħielsa. Ġifieri aħna kollha nafu li l-elezzjoni fir-Russja xejn isir. Nafu x'inhu l-outcome. Nafu x'sa jiġri, jiġifieri irid veru ikollok kuraġġ biex tikkandida ruħek ir-Russja għaliex tispiċċa barra miexi tieqa jew tispiċċa velenat wara xi jikla. Però mistoqsija li saqsejtni inti din mistoqsija interessanti ħafna Mario għaliex jekk naqbdu l-arloġġ xu nagħmluh mit sena lura, bħal da żmien sena mit sena lura, dak kien żmien fejn kienet qed tiġi fomentata antipatija kbira lejn is-sistema mondjali u dak kien iż-żmien fejn nies bħal Hitler kienu qegħdin jippjanaw l-idejat tagħhom għal
mela allura l-lemin estrem.
Iva, l-lemin estrem, ma l-lemin estrem mbagħad għaliex
kontesta depressjoni qawwija.
Ir-riżulta fil-lemin estrem, l-estrem jista' jmur in-naħa l-oħra wkoll. U din nibqa' nirrepetiha. Il-populiżmu huwa espressjoni ta' protesta lejn l-istatus quo. Dak jista' issa l-istatus quo ħafna drabi jista' jkun iċ-ċentru. Imma għadna ma bdejniex insemmu lil Trump u naħseb illi d-diskussjoni tersaq l-emmek. F'dawn il-pajjiż il-kbar, Mario, tiħux aħna Malta, Malta qisna aħna belt, Malta hija belt, jiġifieri jekk inti tqabbilha ma numru ta' pajjiżi oħra. Jiena Madrid, Milan, aħna għandna popolazzjoni li kollhom dawn il-bliet il-kbar. F'dawn il-pajjiżi, il-partijiet rurali, il-partijiet fejn jista' jkun li m'hemmx il-kundetajiet li hemm, ikun hemm resentment qawwija lejn il-gvern. U meta dawn imbagħad dawn il-kandidati immorru għand dawn in-nies kapaċi jieħdu support illi jkun leġittimu.
Mela, li qed jgħid George huwa kurrenti ħafna għaliex din il-ġimgħa il-bdiewa u semma lokalitajiet u reġjuni ta' rurali. Issa, inkluż f'Malta ħarġu l-bdiewa jipprotestaw bil-qawwi u bil-gof, mhux Malta imma barra minn Malta. Qed titara il-grassroots il-voti in-nies hemm isfel mhumiex qed jissieħbu fil-viżjonijiet li għandhom il-gvernijiet tagħhom hemm diskrepanza. L-ekonomija veru qed tirrendi lil kulħadd. Signor Zaj?
Dikja l-ikbar issu li bħalissa hemm, li jew anke preżevek tara din tal-bdiewa. L-argument tagħhom huwa li żjed fejn jidħol sussidi, fejn jidħol support, fejn tidħol kemm għandhom saħħa huma.
Protezzjoni mir-reġjuni oħra?
Dik waħda oħra, anke mis-supermarkets, preżempju kemm għandhom saħħa supermarkets, meta mqablin magħhom kemm jistgħu.
Taxxi fuq l-ambjent.
Dika hija l-politika tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol iktar
environment. Alla f'dal kuntest imqalleb, se jagħmlu l-bdiewa meta jiġu biex jivvutaw.
Imbagħad tinqasam jinqasmu kif semmejt inti il-qasma bejn l-urban u r-rural. Issa anke dinha qed narawha kull imkien l-Amerika, l-Ingilterra għandek l-Unjoni Ewropea. Din hija fejn se twassal Fl-ħar mill-aħħar għandek.
Mela, Michael, għaliex dal-programm jagħmluh in-nies, bat li Michael Fenneco qed jgħid li f'dal-kuntest il-Partit Laburista jista' jirbaħ il-Konservattivi fl-Ingilterra? Il-Konservattivi ilhom żmien fil-poter u ġabu Brexit u ma nafx.
Il-Konservattivi is-saħħa tagħhom hija rural.
Issa rural imdejja.
Rural imdejja. Qed jipprova l-Labour hemmhekk l-Ingilterra biex jirbaħ il-Konservattivi u anke dan l-aħħar pereżempju semma il-Keir Starmer refera għal Thatcher u l-policies tagħha fitra li għamil fuq gazzetta biex iktar jersaq iktar lihom. In-nies għaddew jiena għexta direttament għax kont noqgħod hemmhekk. In-nies il-problema li hemm hija mhux bejn partitu ieħor imma in-nies xabaw anke jekk il-Konservattivi jagħmlu policies tajbin jew ikunu konservattivi. Xabaw minn mill-gvern in ġenerali. In-nies hemm il-feeling li jrid jinbidel tibda ċerta' ġdid. Allora dik diffiċli anke jekk jagħmel policies li jgħoddu għan nies.
Diġi li tkellimna fuqha jiġifieri l-aħħar snin tal-Partit Nazzjonista fil-gvern, in-nies xtaqu bidla anka għal ġieħ il-bidla, ġifieri jixtiequ xi ħaġa differenti, ġifieri dik kemm tiswa f'elezzjoni anke barra minn Malta.
Mario, l-istorja tina ħafna eżempji, għanna, ġifieri, għanna qabdu l-Amerika, qed issemm il-bidla inti, għanna żewġ kandidati, wieħed 79 sena jkun issa jiżbar, l-ieħor minn għalija Biden ikollu 81 f'Novembru, sa jkun l-iktar president anzjan, l-iktar kandidat anzjan, Reagan meta spiċċa kellu 77. Issa, jina għandi kull rispett u nittama li ngħix dik il-ħajja u nkun għadni nimxi sa dik l-età. Però meta tara President Amerikan fuq stage imur naħaf lok oħra. Jitħawwad fi kliemu, jina nitħassru għaliex nibda ngħid isma' ta' 81 ħafna nies ma jkollhomx il-luċidità.
Ma l-Amerika ngħidu kbira tant kif.
Iva, u għalek, u di qed naqgħada mal-kwistjoni tal-bidla, għaliex iva possibbli, hija possibbli, ma pajjiż ta' 350 miljon
George.
Ma sibni xi ħadd li jispira iktar, issa ħammurlek xenarju totalment radikalment oppost. Franza Prim Ministru ta' 35 sena. Hija eta il-rajnija Malta di, dak intrend li jisuwa 10 snin ilu kien maqbud sew, kellek ir-Renzi l-Italja. Kellek il-Macron Franza, kellek il-Joseph Muscat Malta. Prim Ministri in their 30s. Jista' jkun wieħed jgħid kienu maturi u naħseb ċertu ċirkustanzi.
Kien hemm ġaġinta ta' New Zealand.
Kien żgħira wkoll tal-Finlandja.
Tal-Finlandja probabbilment iżgħar waħda.
L-iktar Prim Ministru l-irtirat terġa' ta' età żgħira, jiġifieri dinha wara l-irtirat reġgħet marret tisfel fid-disko kif inhu kull dritt tagħha għaliex nista' l-età tagħha hekk jagħmlu. Issa jiġifieri għandna stremu għandna ieħor, jiena Mario jiena nemmen ħafna illi mhux il-persuna l-idea. Il-persuna tmur u tiġi, jew tiġi u tmur, l-idea jekk tkun idea b'saħħitha tibqa' hemm. Darba rajt quotation illi baqat laqtitni ħafna u nużan kemm għall-istudenti.
Jeżmund Kutajjar fakkarni f'tal-Iżlanda wkoll illi Prim Ministru żgħir.
Prim Ministru żgħir.
Dal-programm jagħmluh in-nies.
Kellna ġenerazzjoni ta' mexxej, issa l-Amerika tidher illi għadha ma waslitx dik il. There's nothing more powerful than an idea whose time has come, Mario. U din rajnija. Jiġifieri meta kellna rivoluzzjoni bolċevista fl-Unjoni Sovjetika, meta kellna mbagħad il-lemin estrem illi kien qed jaħkem l-Ewropa, issa f'dan il-moment 2024 id-dinja fej sejra. Mario, jiena ma nafx, jintużaw ħafna raġunijiet ekonomiċi. Imma għandna fatti, il-fatti huma illi il-gap, il-wealth gap bejn il-faxxa ta' nies illi għandhom ħafna. U l-faxxa ta' nies li għandhom ftit, qed dejjem tikber.
Mela, Stefan semma aktar qabel dwar il-nuqqas ta' ħeġġa għal-gvern konservattiv fl-Ingilterra minnaħa tal-bdew, għaliex qed jirreaġixxi għal dak li inti qed id-dikotomija l-qasma bejn in-naħa rurali u s-soċjetà tal-ibliet. Din ukoll tispjega fejn għandu s-saħħa Trump, jiġifieri iktar għandu s-saħħa pereżempju fin-naħa tal-West Coast, meta mqabbel ma' New York, pereżempju, li iktar issiba iktar favorit demokratiċi.
Ara, interessanti, jekk tara mappa di CNN jagħmilha ipoġija tajjeb ħafna. Mela, il-kulur li jiġi abbinat mal-partiti huwa l-aħmar mal-Partit Repubblikan għalhekk il-beretta ħamra ta' Donald Trump u dejjem l-ingrafata ħamra. Li ma jibdilhom qatt dejjem bihom. U il-blu mal-Partit Demokratiku. Tpoġġi l-Amerika 90% biex ngħid hekk, 90% u aħmar. Għaliex? Għaliex id-demokratiċi huma popolari fl-ibliet. Mela, New York City. Los Angeles, New York City għandha popolazzjoni da 6-7 stati flimkien. Waħda. Skur inti għandek jiena, stat bħal Montana pereżempju. Montana għandu 700,000 ruħ. Kbir 500 darba kbar minn Malta. Kull mandu 700,000 ruħ. Għandek stati li l-popolazzjoni tagħhom jeżgħar ħafna. Is-sabiħa tagħha hija din. Illi fis-Senat Montana għandha 2 u California li għandha 50 biljun għandha 2 ukoll. Ġiri, meta ġiet iddiżinjata l-Kostituzzjoni Amerikana, ġiet iddiżinjata b'tali mod, illi l-istati jkollhom l-istess rappreżentanza. Issa din hemm argumenti sħallum li din hija unfair, illi ma tirrispekjax il-popolazzjoni, ara l-Kungress differenti. Il-Kungress għandek siġijiet proporzjon mal-popolazzjoni. Mario, Iva, f'ħafna minn dawn il-postijiet, per eżempju, ħantik eżempju u nieqaf ma' dan. Stati fejn qed għandhom il-coal mines, biex ngħidulhom
bil-Malti.
Tal-faħam, tajjeb. Dawn kien hemm kunsens ma' żmien li dawn għandhom jingħalqu. Li jekk aħna qegħdin indirizzaw it-tibdil tal-klima għar jenqas imniġsa, tajjeb, illi l-coal mines jingħalqu. Trump, waħda mill-wedi tiegħu fl-2016 kienet narġgħu niftuhom. Issa, għaliex? Għaliex fil-coal mines edin f'postijiet, ħan nerġa' nuża l-kelma rurali, jew ejja ngħidu distakkati mill-ibliet. Fejn ħafna nies jaqalgħu l-axja tagħhom minn hemm. Billi jidħlu ġomajn u jħaffru għall-faħam. Issa, għadna nibqgħu nużaw il-faħam inti tgħidli le. Imma l-miljuni jew eluf kbar ta' nies dik hija l-axja tal-lejla. Imur iħaffir għall-faħam u wara jmur jieħu poġġi l-platt fuq il-mejda tal-familja tiegħu. Għalih il-klima. Mijiex fit-top tal-aġenda tiegħu.
U dirajnija f'dan għall-COP 2028 illi sar illi prokkettikament pass lura minna mhux il-qudiem fuq il-riġenerazzjoni ta' enerġija.
Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel Trump bħala President kien irtira l-obbligi tal-Istati Uniti mill dak li ġie maqbul fis-summit ta' Pariġi. Li aħna ma nafx sa meta Stefan imma hemm sena biex aħna nippruvaw innaqsu t-temperatura tal-pjaneta 1 degree ta'. Mhux
2050.
Jiġifieri 1 degree mhux ħafna, però dik tfisser ħafna.
Stefan qed issaqsini Michel Galia u qed jgħidli dwar il-gwerra fl-Ukranja u r-Russja u l-vant nofsani. Dina kif qiegħda tirriġenera jew inkella twaqqalura il-globalizzazzjoni.
Waħda mill jekk tara jekk il-Middle East x'qed jiġri fil-transport. Dana hemmhekk qed ikun hemm impatt fuq transport li għaddim il-Middle East. Mela hemmhekk se jkun hemm impatt fuq perżempju fuq il-prezzijiet fuq kemm aħna għandna jekk inti xerrej u qed tixtri mill-Miċċina eżempju, inti titaħseb iżjed li hemm dak ir-riskju, allura titaħseb iżjed fiktar żmien, fi prezzijiet iżjed għolin, fi transport iktar għoli. Allura dejjem tagħmilha iżjed faċli, mhux faċli, imma iżjed għaqlija li tkun qed taħseb li tixtri iktar qrib tiegħek iżjed milli taħseb fuq pajjiżi iżjed
il-bord. Veri qed nirtiraw mill-globalizzazzjoni.
Dawn
hija riċetta hija riċetta l-depression, economic depression?
Kif skont l-impatt ekonomiku, issa ma naħsibx li hija s'issa għada ma waslix f'dak il-livell illi timpatta daqshekk il-consumption tan-nies li taffettwa b'mod
il-but tan-nies?
Il-but tan-nies ilu ilu jiġi jintmessu, pereżempju l-ikel mħabba l-Ukrajna mħabba mhux l-ikel biss imma għandek minħa ta' Ċina dak iż-żmien kien hemm sa sentejn tlieta ilu kien hemm issues ta' supply, il-prezzijiet għoljien, il-shipping għoli. Ġifieri, hawnhekk qed naraw pajjiżi li s-soltu jiddependu fuq iċ-Ċina fuq l-list qed jerġgħu jimmanifatturaw u jitfa' u jinvestu f'pajjiżhom stess, anke pereżempju jekk tara l-Amerika il-semiconductors pereżempju jitfaw ma nafx 50 biljun biex ġibu l-Intel jipproduċu anke l-Ġermanja pereżempju semiconductors biex ma jiddependux fuq iċ-Ċina u Taiwan.
Jintużaw fil-manifattura tal-armi tal-gwerra daw?
Jintużaw. Għax dana kulli mkien, dana ma jistax jekk ikollok gwerra bejn iċ-Ċina u Taiwan, l-iktar l-ikbar issue hija semiconductors li dika tkun kultant.
Ma nagħmlux mod li l-gwerra qed tintuża biex tirriġenera l-ekonomiji wkoll?
Ma dik minn dejjem, Mario, il-kapital politiku u anki finanzjarju jew ekonomiku li bena Hitler kien propju fuq l-armamenti tal-gwerra. Ġifieri, ma dak minn dejjem jiena s-sandieta biżejjed biex niftakar il-gwerra tal-golf, il-gwerra ġwiet tad-design, u mbagħad tal-2003, u mbagħad ġifieri u dejjem jintuża dal-argument. Il-gwerra iġġor magħha industrija ta' armamenti ta' biljuni. Daka parti mill-equation.
Għandi żewġ mistoqsijiet fuq żewġ pajjiżi differenti, għandi li l-Ġesmond Kutajjar qed jgħid li jekk il-Partit Laburista Ingliż jistax jiggverna waħdu skont is-sondaġġi ta' bħalissa jew inkella jekk jirbaħ u x'ħajnaqgħad f'koalizzjoni. U mbagħad Charles Sherry qed jgħid li jekk interessanti, jekk Putin qed jistenna lil Trump biħnina.
Ħaddi rispondi ta' Charles b'rispett kollu lej l-ambasċatur Ġesmond Kutajjar inselli għalih jekk qed jismana hawnhekk. Però ħaddi rispondi naqra fuq ta' Putin għax iktar infurmat fuqha.
Jekk hux qed jistenna Putin lil Trump fil-President.
Konvintissimu, ngħidlek għaliex Trump, skużani, Putin għandu biżejjed armamenti u nies biex din il-gwerra joqgħod iħalli għaddejja. Malli Trump jiġi elett, jekk jiġi elett, imm ċans kbir li jiġi elett, id-dinja jista' jkollha tibdil kbir f'dak li għandu x'jaqsam ma' security order tad-dinja kollha. Jiġifieri, malli jitla Trump, hemm ċans kbir li jinqata' l-assistenza finanzjarja lejn l-Ukraina. Jiġifieri, il-Kungress Amerikan ivvota minn għalija xi 1.6 billion dollars. F'armamenti, missili u dal-affarijiet. Jekk Trump jaqtaw dak, l-Ukraina ġiba fuq arkob tiegħu. Biċ-ċans kbir illi Putin mbagħad ikollu walkover u kemm jidħol u jeneksja.
Għalhekk hawn il-ħna ġodda fl-Unjoni Ewropea qed jgħidu isma' oh wake up call għaliex jeħtieġ li narmaw ruħna ta'.
Hemm ċans kbir. Issa l-Ukraina għandha assistenza kbira mir-Renju Unit kbira u minn Franza. Issa hemm xenarju ieħor. Tiġi żmantella tan-NATO. U di qed ngħidha mhux hekk, jiġifieri dina meta kien President Trump jeżisti footage fejn għandu argument ma' Stoltenberg, is-Segretarju Ġenerali tan-NATO, qed jargumentaw fuq il-mejda. U da qed iċanfru, tajjeb, u qed jgħidu din organizzazzjoni mhux sewwa li nibqgħu nġorru aħna u nibqgħu jekk iżar man-NATO. Is-sinjal li jindbat lil Putin huwa sinjal kbir. Jiġifieri noqogħdu attenti. Ix-xenarju minn Novembru tal-2020.
U tankwiet għall-Unjoni Ewropea?
Skulli tankwiet, skulli. Met inti għandek pajjiż illi ma jaħsibx darbtejn milli jaqbad u jibgħat l-armata tiegħu u jeneksja pajjiż.
Mela, reazzjoni tiegħek, Stefan, għal dak li qed jgħid George, da suppożizzjonijiet sewwa għax dana kollox għad irid jiġri. U wkoll biex nirwieġbu dwar il-Partit Laburista Ingliż jekk hux kapaċi jġib maġġoranza assoluta jew inkella jkollu jingħad f'koalizzjoni.
Fuq din ta' Russja u l-Ukrajna, l-Unjoni Ewropea diġà u tinħass il-bżonn li u dan l-aħħar ukoll diversi leaders Ewropej. Għalu li speċi l-futur tagħna ma jridx jiddependi fuq l-Amerika, jafu li dina jekk jitla Trump. U dik hija l-politika ta' Trump illi fl-ħam l-aħħar hija naqra isolationist kif jgħidwa li l-Amerika ma titħolx jew ma tħallas iktar mill-li ħadd jara tħallas. Jiena naħseb illi tista' tara b'mod negattiv u fl-istess ħin tista' tara pożittiv. Għaliex għalxiex l-Unjoni Ewropea m'għandix tinvesti fiha nnifisha u tara l-interessi tagħha mhux tiddependi biss fuq l-Amerika. Ġifieri dik hija.
Ma qamu l-Maltin, il-Malti qamu isma' aħna tħallna hawnhekk l-ewwel ħaġa bħala pajjiż newtrali u tħallna hawnhekk mhux biex nagħmlu armata ta' l-Unjoni Ewropea, imma aħna tħallna ma' għaqda li twaffqet għal paċi, ġifi fid-dikjerazzjoni fundamentali tagħha, kif qed tgħid li issa rridu narmawha għal gwerra? Ġifieri hemm konfużjoni ma'
hemm konfużjoni, id-dinja tirrispondi għad-dinja b'mod differenti. Issa strumental paċi billi tiddependi fuq l-Amerika u d-dirty work kif tgħid jaq tagħmilha l-Amerika. U inti tibqa strumental paċi ma fl-istess ħin qiegħda f'nofs gwerra, ġifieri sitwazzjoni naqra diffiċli u din mbagħad ikollha jekk ikollha tinvesti militarment, dan jkun hemm impatt ukoll fil-budgets u kemm ikun hemm support lil ċertu nies u l-nies u jitnaqqas forsi benefiċċji soċjali, ġifieri dan mbagħad għandha impatt fuq l-ekonomija, fuq in-nies.
Ma nafx hekk għandek xi l-ħsibiet tiegħek dwar il-Partit Laburista.
Fuq l-Ingilterra hemm sondaġġi juru l-Labour hemmhekk mhux żgurat li kollu maġġoranza assoluta biex imexxew. Jista' jkun hemm pereżempju l-SNP min-naħa ta' Scotland li kollu jagħmel xi tip ta' koalizzjoni magħhom biex ikun jista' jmexxi. Ġifieri
koalizzjoni George dejjem il-partit iż-żgħar dejjem ibati, ġifieri aħna nafu l-partit konservattiv meta naqgħad mal-liberali Ingliżi u x'hekk. Baqas effettivament sparixxa avolja kellhom l-nikleg bħala viċi prim ministru Ingliż.
Mario, dik il-problema dejjem li tinħoloq minn ikun qiegħed f'partit kbir fil-konsiderazzjoni tiegħu lej partit żgħir. Għaliex partit żgħir jista' jkun veto player. U aħna għandna reżistenza li għadik, jiġifieri anki lokalment. Jiġifieri jekk hemm ħaġa li jibqa' mfakkar għaliha l-2003 Malta, kienet meta.
Tgħidlix li ta' fejn ikadami fuq il-fosso serba tiqta' tisal lejdi għall-Alternattiva Demokratika.
Le dak kien il-Luxol ma kienx il-fosos u ma kienx għal-erba' tiqta' tes, kien għal issa, jiġifieri wara l-Alternattiva Demokratika kienet ikkampanjat għall-EU. U għenet allura dik il-kawza għal issa nitlobkom tifuta għal Partit Nazzjonalista biss.
Ija niftakara biss. Underline bold white italics.
Biss. U dika meqjusa bħala biex ngħidlek kienet a step in the back fl-istessin politikament u jista' jifhem illi il-Prim Ministru dak iż-żmien ma rid jirriskja b'xejn is-sħubija ta' pajjiżna. Issa lili minn daw il-konsiderazzjonijiet iva, small parties jistgħu jkunu veto players. Però aħna s-sistema ta' żewġ partiti f'pajjiżna dejjem intuża l-argument Mario illi ġabet ċertu stabilità u li aħna ma neffordjawx illi jintbaċ is-sinjal anke minħabba investiment barrani illi l-gvern tagħna jista' jaqa'.
Aħna min l-establishment li meħxija u l-poplu.
Le aħna bħala Malta, le ħalli għalkemm barra kelma establishment din l-ossessjoni tal-One News. Il-One il-Partit Laburista.
Però fl-Ingilterra
ossessjonat
għal-kelma. Ġifieri bil-Malti tiġi klassi dirigenti ħadd ma
jgħidux.
Mhux il-One News ivvintaw.
Le ma vvintawx huma ma jeżgħu ħażin.
Iva.
Ejja nħalluha barra lele bħala Malta. Bħala Malta, jiena Malti. Biss nawgura li xi darba Mario nara rappreżentanza iktar wiesa fil-Parlament Malti. Għaliex nerġa' niġi għal kif dejna din id-diskussjoni. Jekk issa f'Ġunju li ġej. Ir-riżultatu juru li Malta mhix nazzjonalisti u laburisti biss. Malta hemm ħadd ieħor. Issa kux tret partit jemnu li jridu, hemm ħadd ieħor.
Ibeżek il-Ministrem?
Il-ħadd ieħor żguli Beżzani, l-żguli Beżzani. U għalhekk, ħanieħor responsabilità li ngħidha jew oxxena ir-ruling tal-Broadcasting Authority ta' ftit ġanet ilu lil vis-a-vis kem l-istazzjon u l-kollega tijaj u ħabib tijaj il-professur Andrew Azzopardi, għaliex il-professur Azzopardi kien qed jgħid fi żmien fejn mhux waqt kampanja elettorali f'Ottubru li għadda, fi żmien fejn ħadd ma kienu għadu mniżżel bħala kandidat, jien xi ħadd dak it-twemmin ma nistidlux hawnhekk. Issa jien dak ix-xi ħadd qed nirreferi normal l-ewwel għandi żewġ kotba tiegħu, Credo u l-Imperium Ewropa, naf x'fihom. U mhux sa nirrepetihom hawnhekk x'fihom. Allura li xi ħadd qal ma nistidilx. Xi ħadd li għandu dak it-twemmin fuq il-programm tiegħi hija ħafna leġittimu reġanajt hija xena hija waħda mill-akbar ruling skandalużi li qatt ħarġu f'pajjiżna. Nittama li jintrebaħ ir-rikors.
Nimmu il-fattur determinanti tal-vot, l-ekonomija x'għandek fil-voti jew inkella s-soċjetà kif qed tħossok li qed tgħix. Jew marbutin flimkien.
Marbutin flimkien u tittara l-istorja ta' kemilu, pereżempju, kemilu gvern, kemilu hemm gvern u partit fil-gvern. Firi ma tistax tgħid il-fluss biss jew l-ekonomija, jekk inti in-nies qed iħossu għafsa fil-but temporanjament mod, jekk inti għandek għafsa fil-but li jgħazet permanenti dik imbagħad taffettwa l-opinjoni tagħhom u l-vot tagħhom fuq gvern jew ieħor. Jiġifieri l-aspett tal-ekonomija huwa importanti u jiddetermina kemm hemm pożittività fl-ekonomija, jiġifieri ħadd rari ħafna li jekk qatt tkun li.
Man-nies għax il-gvern tal-ġurnata kavallu di battalja u għandu biex ta' jiġifieri. Huwa credit rating agencies A+ svilupp kontinu, etc. Dak impressjona minn nies jew inkella xem fil-kartira impressjona.
Ara dak ir-rating jaffettwa l-iktar speċjalment fejn tidħol ir-rata ta' interess li jkun qed iħallas il-gvern fuq id-dejn tiegħu, l-aspetti ta' connections ma' banek, eċetera, eċetera. Ġifieri dik qatt affettwa mbagħad tidħol fil-prattika u fil-ħajja ta' kuljum tan-nies, jiġifieri dik huwa aspett tajjeb. Imma ma naħsibx li huwa dak biss. Issa jekk il-gvern juża dik ir-rating b'mod pożittiv li ma jibnix ħafna dejn u jibqa għaddej b'mod ekonomikament u jgħin lil ċertu nies u jissapportja ċertu nies, eċetera, eċetera, dik hemmhekk se tkun ta' vot pożittiv għandha tal-gvern jekk jibqa' kapaċi sostni l-politika tiegħu b'dak il-mod.
Il-għajta favur Donald Trump fl-Amerika hija għajta għal-bidla jew inkella għajta nazjonalistika, għajta ħama ngħidilx konservattiva, imma what stands what Trump stands for. Għaliex in-nies trid il-Trump? Meta dan meqjus illi jinnaf darba smajt sondaġġ li għandu vokabolarju ta' ġuvni ta' 14 sena.
Mario, qed nara s-sinjali li m'għandix xi biżejjed, u allura ħajkolli.
Għaliex iridu ħin?
Bi-prudenza nitolbok terġa' tistedinni. Trump huwa l-antipolitika, Trump mhux kapaċi jartikola viżjoni, però jiena qed l-ewwel kapaċi jimmanifesta dak li għandik eżempju żgħir.
Ma x'hi manifesta ġol. Għax ma nistax nifhem.
Għandik eżempju żgħir. Wieħed mill-emendi għall-Kostituzzjoni Amerikana kienet the right to bear arms. Jiġifieri li 250 sena ilu xi ħadd qal isma' aħna li ma jmurx jerġa' jkollna l-periklu li xi ħadd jiġi kolonizzana, l-Amerika kienet kolonja Angliża, għandna dritt inġorru l-arma, l-iskubetta, il-pistola, xini. Tajjeb. U anki biex qatt il-gvern ma jkun b'saħħtu biżejjed. Dak id-dritt għadu jintuża sal-lum. Trump huwa wieħed minn dawk li jeżalta l-NRA, il-National Rifle Association. Iġveri dawk li jemnu li inti għandek dritt, Mario, tmur il-supermarket, tixi xkubetta li tintuża fil-gwerra. Tispara 50 bullet f'20 sekonda. Lil dak Trump qed jgħid.
Mal-ġobon il-perżu.
Jekk tgħidlu, jekk nitla' jien, jien dak id-razza nħallihulek. Issa jiena x'm'għandniex ħin qed intik eżempju wieħed biss. Libertajiet fundamentali. Ġiri, Obama prova jgħid isma'
Trump huwa kontra l-abort, per eżempju.
Ma dawn huma il-kontradizzjonijiet, il-paradossi li hemm fil-politika Amerikana. Il-Partit Repubblikani jkun lek pro-guns, imma mbagħad ikun lek anti-abortion. Tipprovax tifhimha, dawn huma affarijiet li jmorru lura tal-aħħar. Il-President Obama qal isma' hawn 40 miljun ruħ m'għandhomx aċċess għall-isptarijiet. Ejja nagħmlu mandatory insurance. Tajjeb, biex inti tkun tista' tikkun.
George għandi mistoqsija ta' kursita ħafna minn Antonio Aġus. Inti mor Trump Tower?
Kont New York għamilt kważi sitt xhur ngħix viċin imma ma morx le.
Ma deċ meħ quddiemu.
Ma kellix dik ix-xorti.
Ma bilx miegħu.
Le, o le, ma darax.
Mela, illum wasalna fit-tmien ta' dana il-programm kellimeni l-ekonomista Stefan Gauci Xikluna u l-akademiku Dr. George Vital Zammejt, semmejna ħafna politiċi, ħafna pajjiżi, ħafna kampanji. Aħna nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla bi program speċjali kolli ngħid għaliex il-ġimgħa d-dieħla s-sibt huwa l-10 ta' frar, jum San Paul, però huwa wkoll wieħed mill-jiem tal-karnival fejn se jkollna edizzjoni speċjali tal-programm Agora. Jiena ninaqgħad ma' Redent Abdilla u inselmilkom u nagħtikom il-kumplament tal-weekend it-tajjeb.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.